Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Do 13 časova sa vama će biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori, do podneva Miroslav Antonijević, posle 12 čućemo i vidjet ćemo ko će ga naslediti. Na mestu producenta je Branislav Jerković, a pred mikrofonom Radio Beograda, kao i obično ponedeljkom, Elizabeta Arsenović. I na samom početku današnjeg magazina, kao i obično, kratka najava obilja tema, slobodno mogu tako da kažem, koje smo pripremili za današnji dan, za ovaj ponedeljak, 13. juni. Osvrnut ćemo se na dva događaja s kraja prošle nedelje, a rekla bih veoma važna za naše društvo. Najpre ćemo se osvrnuti na krajem prošle nedelje održanu konferenciju pod nazivom Zelene perspektive razvoja privrede i obrazovanja. Tu dvodnevnu konferenciju zajednički su organizovali Ministarstvo prosvete Srbije i Nemačka razvojna agencija GIZ, a više o tome i o značaju te nekog dvodnevne konferencije čućemo odmah na početku magazina od Ivana Stojanovića, koji je tim lider projekta koji se zove Dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje u GIZ-u. A pratimo dalje razvoj projekta Srbija inovira, pratimo taj projekat praktično od njegovog lansiranja, eto tako da kažemo, prošle godine u februaru. Sada smo došli do toga da je Srbija inovira predstavila 4 pilot super klastera okupljena oko domena sa najvećim potencijalom za održivi rast u našoj zemlji. Čućemo koji su to domeni, šta znači ovaj korak i kako će sve ovo ići dalje i naravno koja je važnost priključivanja naše zemlje u tom privrednom razvoju baziranom na superklasterima. O tome ćemo čuti od Aleksandre Popović, koja je direktorka projekta Srbija inovira. Koknućemo i do Zlatibora, preciznije do Sirogojna. U muzeju Staro selo u toku je izložba Preslica i Maramica, koja se zove Govor duše. Zašto Govor duše? Čućemo od autorke izložbe, etnologa Dijane Ristović, muzejskog savjetnika Narodnog muzeja Užice. Univerzitet umetnosti u Beogradu pak najavljeno je pokreće novi master program od naredne akademske godine, dakle 2023/24, a to će biti program Kulturna diplomatija. Zašto su nam potrebni školovani diplomati? O tome ćemo, i to za ovo novo vreme i za novi svet, o tome ćemo više razgovarati sa vanrednom profesorkom Fakulteta dramskih umetnosti Ljiljanom Rogač-Mijatović. Predstavit ćemo i socijalno preduzeće Women on the Way, koje kreira modne komade i zapošljava žene izbjeglice koje su aplicirale za azil u Srbiji, a naša gošća biće Katarina Eidus, koja je osnivač tog preduzeća. I u posljednjem delu magazina malo više tema iz oblasti kulture i umetnosti. Najpre ćemo vam preporučiti jednu zanimljivu izložbu fotografija, otvorenu također krajem prošle sedmice u galeriji Čubrilo u Milenijumskoj kuli u Zemunu. Reč je o izložbi fotografija ptica Dunavskog rita, a naš gost tim povodom bit će autor fotografija Josip Šarić. Također najavit ćemo i promociju novog izdanja knjige Srpski slikari Dejana Medakovića u izdanju Novosadskog Prometeja. Ta promocija bit će sutra u Narodnom muzeju u Beogradu, a više detalja čućemo od Zorana Kolundžije upravo iz Prometeja. I to bi bila najava tema. Pretpostavljamo da smo makar nekim od njih vas zainteresovali da budete i ovog ponedeljka uz vaš i naš magazin. Još jednom, dobar dan i dobrodošli. Deset časova 12 i po minuta, evo prve najavljene teme u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda. Rekli smo malo pre, krajem prošle sedmice, održana je ovdje u Beogradu konferencija Zelene perspektive razvoja privrede i obrazovanja, koju su zajednički organizovali Ministarstvo prosvete i GIZ, a sve to u okviru projekta Dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje. Upravo tim lider tog projekta, Ivan Stojanović, je sada na telefonskoj vezi. Ivane, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Najlepša hvala što ste se, iako veoma zaposleni, odazvali našem pozivu. Da bismo se malo osvrnuli na ovu, reklo bi se, veoma značajnu konferenciju, o čemu govori to da je organizovana u dva dana. Zaista je bilo i mnogo relevantnih sagovornika, ali i mnogo tema. Što je bio povod, Ivane, za organizovanje tako velike konferencije sa tako mnogo, kao što rekoh, relevantnih učesnika iz različitih domaćih, ali i stranih institucija i organizacija?
Da, u pravu ste, mi smo na konferenciji imali 30 učesnika panela i predavača i negdje smo shvatili već prošle godine da sve velike evropske konferencije govore o zelenoj agendi i zelenoj tranziciji, što je nama bila prva tema, odnosno prvog dana, i činilo nam se neophodnim da upoznamo sve naše partnere sa ovom temom, jer dosta je otvorenih pitanja šta to konkretno znači zelena agenda, koje su to zelene veštine, na koji način će se ta transformacija koja negdje proističe iz tog Pariskog sporazuma i ciljeva održivog razvoja, odnosno agende 2030, na koji način se to reflektuje i na srednje stručno obrazovanje. svesni smo bili da privreda je već sada u situaciji da mora da ispunjava određene standarde kvaliteta, pogotovo govorimo o onom delu privrede koji je u lancu velikih dobavljača i ukoliko žele da posluju sa evropskim kompanijama, oni će morati da ispunjavaju određene standarde. Samim tim i srednje stručno obrazovanje će doći pod uticaj takve transformacije i nama je želja bila da prosto sa relevantnim sagovornicima koji su i predstavnici relevantnih evropskih institucija imamo mogućnost da čujemo od njih na koji način se takva politika sada implementira i u Evropi. Čini mi se da iz tog ugla je konferencija bila dosta uspešna i da svi koji su imali prilike da prate uživo, ali i online, pošto je konferencija bila hibridna, da su imali mogućnosti bolje da se upoznaju sa ovom temom.
E sad, rekli ste i sami, ova dvodnevna konferencija imala praktično dva fokusa razmatranja. Prvi je upravo ovo što ste sada pomenuli, zelena tranzicija privrede i razvoj dualnog obrazovanja u Srbiji. Na prvi pogled, mnogi neće videti jasno tačku preseka, međutim ona se očitevala već u uvodnom izlaganju šefa odeljenja za privrednu saradnju ambasade Nemačke u Beogradu, Kristijana Šilinga, koji je ocenio da su najveći izazovi u današnje vreme upravo klimatske promene i zelena tranzicija, te istakao da obrazovanje ima ogroman potencijal za transformaciju. Na koji način i koji sve segmenti obrazovanja?
Nekako najznačajnije za nas, i čini, to je između ostalog i fokus našeg projekta, jeste i to srednje stručno obrazovanje. Dualno obrazovanje na neki način jeste u vezi sa ovom zelenom tranzicijom, međutim treba reći da kroz zelenu tranziciju mi govorimo više o održivoj transformaciji, da iz tog ugla onda nije samo i dualno obrazovanje, neće samo dualno obrazovanje imati potrebe za transformacijom, već i formalno obrazovanje, i govorimo o nekim opštim veštinama i stavovima koji treba da budu implementirani u svim zanimanjima, odnosno obrazovnim profilima. Mi smo se bavili dualnim obrazovanjem od 2014. godine i u tom smislu smo krenuli prvo sa tim kooperativnim modelom, sa željom da na kvalitetniji način i efikasniji način ponovo vratimo poverenje između privrede i obrazovnih institucija, jer to je na neki način narušeno još 90. godina. Obzirom da smo imali dosta uspeha u tom smislu, već od 2017. godine se govori o dualnom obrazovanju i zakon o dualnom obrazovanju je stupio u septembru 2019. godine. Nažalost, odmah naredne godine smo imali COVID,
koronu, da.
Već nekih dve godine, i u toj nekoj ključnoj fazi implementacije dualnog obrazovanja mi smo se suočili sa izazovima. Rešavali smo ih zajedno sa Ministarstvom prosvete i druge međunarodne agencije su naravno uključene u tu vrstu podrške i čini mi se da smo na dobrom putu. Sistem dualnog obrazovanja je dosta kompleksan, zahteva veliki nivo kvaliteta. To je jedini način na koji možemo i da privučemo privredu da snažnije podrži obrazovni sistem, ali rezultati koji se postižu i merenja koje mi imamo jasno pokazuju da učenici koji su u dualnom obrazovanju, preko 60%, na primjer, učenika koji završe u nekih od profila u dualnom obrazovanju, se zapošljavaju u okviru svoje struke i imaju viša primanja u odnosu na učenike koji su u formalnom obrazovnom sistemu.
To je vrlo važno što ste sada napomenuli, zato što ja imam utisak, a mislim da me taj utisak ne vara, da i dalje postoji jedna rezerva u našem društvu, u našoj javnosti u odnosu na dualno obrazovanje. Međutim, evo i na konferenciji pomoćnica ministra prosvete u sektoru upravo za dualno obrazovanje i vaspitanje Gabrijela Grujić istakla značajne dosadašnje domete razvoja tog tipa obrazovanja u našoj zemlji.
Tako je, od samog početka postoji jedna vrsta odbojnosti, odnosno stavovi su dosta polarizovani. Možemo da čujemo često da je to model školovanja kojim se školuje, učenici se školuju za jeftinu radnu snagu. Ali evo, ja iz mog ličnog iskustva obilazim stručne škole u Srbiji i prosto uslovi rada u kojima učenici stiču svoja znanja, pogotovo kad govorimo o veštinama i stavovima, nisu na dovoljno dobrom nivou, jer škole prosto nemaju dovoljno opreme uz pomoć koje mogu da rade kvalitetno sa učenicima. Jasno je da tu mora da postoji podrška privrede. I onaj deo kvalifikacije koje učenici stiču kroz taj proces učenja, kroz rad u samoj kompaniji, je definisan i nastavnim planovima i programima. Dakle, kompanije se pridržavaju istih onih programa koji se pridržavaju škole kada rade sa učenicima u formalnom obrazovanju. Međutim, ja sam takođe imao i privilegiju da ispratim prve generacije učenika koji su bile u dualnom obrazovanju i mogao sam da ispratim tu transformaciju učenika već u prvih godinu i po dana koliko su oni napredovali, pogotovo kada govorimo o stavovima, jer oni su sad u nekom realnom radnom okruženju gde se prosto ceni posvećenost poslu, inovacije, kvalitet rada i sada ti mladi ljudi su već nosioci poslova u takvim kompanijama, tako da teško je da može da se govori o obukama za jeftinu radnu snagu. Naprotiv, opet ponavljam da smo i tim merenjima došli do zaključka da su učenici koji su zaposleni kroz dualno u okviru struke imaju viša primanja od učenika koji su u formalnom obrazovanju.
Ono što je takođe dotaknuto na konferenciji jeste pravac daljeg razvoja dualnog obrazovanja, odnosno moje sledeće pitanje je takođe korespondira sa jednom od tema na konferenciji. Zašto je važno osnivanje regionalnih trening centara? Koliko sam razumela, škole bi trebalo da postanu ti regionalni trening centri.
Termin regionalni trening centri nije nov pojam o kojem se govori u okviru reformskog procesa u obrazovanju. Dosta dugo se to pominje. Prosto, znate, ako sagledamo malo šire temu, naše stanovništvo stari. I u perspektivi, a to se dosta čuje i na nekim evropskim panelima, u perspektivi će mnogo veći značaj imati obrazovanje odraslih, odnosno taj proces celoživotnog učenja. Odnosno, možemo da očekujemo da ćemo imati mnogo veći broj polaznika neformalnih obuka u tom sistemu obrazovanja odraslih. Samim tim, značaj srednjih stručnih škola u tom segmentu kao regionalnih trening centara je jako važan. Ako pogledamo trenutnu situaciju, jako mali broj srednjih stručnih škola se bavi obukama za odrasle. Uglavnom su to privatne agencije ili organizacije i postavlja se pitanje zašto sada te srednje stručne škole koje imaju mogućnost da se tim poslom bave sa jednim, na jedan efikasan način uz dovoljno dobar kvalitet. Pri tome imamo u vidu i da ove škole imaju dobru saradnju sa privredom, te na taj način regionalni trening centri treba da dobiju na značaju. Ovde se na neki način radi možda i o novom poslovnom modelu, jer će sada srednje stručne škole tamo gde ima preduslova, gde ima privrede, gde je menadžment škole na takvom nivou je moći da realizuje ovo, jer je ovo na neki način novi poslovni model. I ukoliko se otvori ta mogućnost srednjim stručnim školama, onda govorimo o tome da će škole biti u poziciji možda i da prihoduju na osnovu tih dodatnih aktivnosti koje imaju i na taj način reinvestiraju ne samo kroz opremu i dodatne obuke nastavnika, već na jednom opštem nivou da doprinesu boljem kvalitetu nastavnog procesa u samoj školi. I za učenike u formalnom obrazovanju, ali i za ljude koji će biti polaznici neformalnih obuka. Jer je vizija da te srednje škole kao regionalni trening centri budu mesto susreta privrede i učenika ili bivših učenika. Institucija koja na efikasan način može da povezuje ove dve strane, a sve u cilju bržeg zapošljavanja i mogućnosti da im se pruže obuke koje su im neophodne u tom procesu celoživotnog učenja.
I da se dotaknemo još jedne vrlo važne teme koja je razmatrana na konferenciji o kojoj sada govorimo. Drugog dana, naime, govorilo se i o važnosti postupka priznavanja prethodnog učenja. O čemu se, Ivane, tačno radi, kolika je to novo za nas, kakvi su primene, recimo, u Nemačkoj ili drugde u nekim drugim zemljama? Na početku, šta je to?
Priznavanje prethodnog učenja je jedna vrlo važna tema koja je, rekao bih, na svom početku. Ministarstvo obrazovanja je to kroz IPA fondove razvijalo u prethodne tri godine. Nažalost, i tu je uticaj COVID-a doprinio da ne bude najefikasnije sprovedena cela mera, ali neki 20 škola je učestvovalo u tom pilot projektu. Pa prosto opet se vraćamo na onu temu celoživotnog učenja. Dakle, govorimo o odraslima koji će biti u mogućnosti da zvanično potvrde svoje kompetencije ili kvalifikacije koje su stekli kroz radno iskustvo. Dakle, govorimo o onim informalnom obrazovanju, odnosno ako pretpostavimo da se neko bavio nekim poslom 10-15 godina, on će biti u mogućnosti i da te kompetencije potvrdi kroz sistem prepoznavanja prethodnog učenja. To je jedna tema koja je vrlo značajna.
Bez obzira što to nije bilo, izvinjavam se, formalno neko njegovo stečeno znanje, nego samo iskustva, smo dobro razumeli.
Tako je, znači da govorimo o tom informalnom delu, ali mm-hmm. može da se govori i o obukama koje on prolazi i nakon toga može da dobije zvanično priznatu diplomu od strane Republike Srbije za te kvalifikacije koje on u međuvremenu stekao. Ako imamo primjer da se neko bavio sada, ako uzim primjer, ne znam, zavarivači, on će možda kroz svoju karijeru da stekne i neke druge kompetencije iz oblasti mašinske obrade, iz oblasti bravarskih radova. On će onda biti u mogućnosti da u srednjoj stručnoj školi koja je verifikovana za priznavanje prethodnog učenja dođe na osnovu određenog sistema i testiranja da potvrdi te svoje kvalifikacije i da za to dobije zvanično priznatu diplomu. Ovo je vrlo značajno za privredu jer prosto imamo situaciju gde u velikom broju velikih kompanija kompanije su prinuđene da zapošljavaju u nekim situacijama ljude koji nemaju zvaničnu kvalifikaciju za poziciju na kojoj su zaposleni, a u suštini imaju to radno iskustvo. Tako da se pokazalo u nekim situacijama, ja mislim da je Politehnička škola iz Subotice, Tehnička škola iz Vlasotinca su imali prilike da pilotiraju. Dominantno za sada je u oblasti građevine ova tema, ali će biti proširena i na ostala područja rada. Dakle, u perspektivi možemo da govorimo o školama koje sada imaju kompletan svoj obrazovni portfolio. Dakle, imamo i formalno obrazovanje, dualno obrazovanje, imamo obrazovanje odraslih kao javno priznate organizatore obrazovanja odraslih, ali imamo i priznavanje prethodnog učenja i na to može još da se doda vrlo važno karijerno vođenje i savjetovanje.
I evo, za kraj ovog razgovora sa Ivanom Stojanovićem i tim liderom projekta dijalog o zapošljavanju mladih inicijativa i dualno obrazovanje koje u našoj zemlji sprovodi nemački GIZ, da dovedemo sve ovo što smo sada govorili, Ivane, u kontekst ove zelene agende, zelene tranzicije, pa u krajnjem slučaju sa naslovom konferencije Zelene perspektive razvoja privrede i obrazovanja. Čini mi se da je upravo gospodin Schilling rekao da zelena tranzicija treba da dovede do većeg broja radnih mesta potrebnih u budućnosti kako bi kompanije poslovale na održiviji način.
Tako je. A neki sektori će doživjeti nestanak, da tako kažem. Neki drugi sektori će se razvijati u okviru ovog Green Deala. Suština je da kroz ovu konferenciju mi smo želeli da ljudi bolje razumeju celu priču i da na neki način već mogu da se strateški pripremaju za korake koji nam predstoje. Agencija za kvalifikaciju u tom smislu uveliko radi da kroz nastavne planove i programe ubaci ono što se tiče održive transformacije, odnosno nekih zelenih stavova, ajde tako da kažemo. Uh-huh. I čini mi se da ćemo... Kod nas je ekonomija takva, na primjer, cirkularna ekonomija je jako slabo razvijena. Dakle, u Evropi, ako govorimo o reciklaži, 95% otpada se reciklira, kod nas svega 5%. To je jedan ogroman prostor gde može da se otvori potpuno nova ekonomija koja će da donese nova radna mesta. Sa druge strane, verovatno ćemo videti i umanjenje radnih mesta u nekim sektorima koji nisu čista, da kažem, ekonomija, tako da vidjet ćemo šta budućnost donosi u tom smislu.
U svakom slučaju, zelena agenda u stručnom obrazovanju je ideja strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije do 2030. Dakle, tog zvaničnog dokumenta. Pratit ćemo sve ovo i mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
Hvala vama.
Ivan Stojanović, tim lider projekta, rekao smo malo pre, dijalog o zapošljavanju mladih, inicijative i dualno obrazovanje Nemačke razvojne agencije GIZ, bio je sagovornik prvog programa Radio Beograda.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu 4. godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevipax za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Premijera Snežana i 7 patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića, 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje je kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po 1 dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod zatvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom o 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Eko.
24 minuta do 11 časova. Nastavljamo magazin na Prvom programu Radio Beograda i... Sada ćemo vam predstaviti ono što je predstavio krajem prošle sedmice projekat Srbija inovira. Ja ću vas najpre, poštovani slušalci, podsjetiti da Radio Beograd prati ovaj projekat praktično od njegovog osnivanja i pokretanja. Naime, IKT Hub je uz pomoć USAID-a u februaru prošle godine pokrenuo projekat Srbija inovira, koji ima za cilj da podstakne, kako se kaže, saradnju u najperspektivnijoj grani domaće privrede, podstakne tehnološke inovacije i time ojača čitavu ekonomiju, a biće sproveden kroz model super klastera. To je okvir koji je već dao značajne rezultate u svetu i ja se sećam odlično kada je naša današnja sagovornica telefonom Aleksandra Popović. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Dobar.
Direktorka projekte Srbije inovira, bila naša gošća ovdje. Ne znam da li se vi, Aleksandra, toga sećate.
Sećam se, kako ne, vi ste stvarno sa nama od samog početka.
Da.
Hvala vam na tome.
Kako nam je onda prošle godine još u onom okruženju pandemije i svega, kada ste rekli sljedeći korak 2022. kada je za 22 godine, a ne sljedeće godine. Međutim, polako i upravo onako kako je planirano, projekat Srbije inovira nastavlja, razvija se tačno onako kako je sve bilo najavljeno, tako da je prošle nedelje su predstavljena 4 pilot super klastera okupljena oko domena sa najvećim potencijalom za održivi rast u Srbiji. E sad, vi nam recite koja su to 4 domena.
Jeste, prošle nedelje smo svečano, da kažem, proglasili početak rada timova okupljenih oko 4 oblasti za koje mi verujemo da mogu ozbiljno da unaprede ekonomiju znanja u Srbiji. Te 4 oblasti su gaming i virtualna realnost, zatim industrija pametnih rešenja u poljoprivredi i proizvodnji hrane, takozvani agri and food tech. Na trećem mestu tu je blockchain i web 3 tehnologije. I četvrti naš tim je okupljen oko bioteka i pametnih rešenja koje se koriste u medicini i preventivi zdravlja.
I sada već prošle sedmice na ovom događaju su konzorcijumi, kako se kaže, sva ta 4 domena najavili da počinje da rade na ispunjavanju svojih, i to je takođe apostrofirano, ambicioznih ciljeva. Šta sad znači konkretno ovaj korak? Oni su predstavljeni, oni počinju da rade, na čemu oni sada rade?
Ovako, u proteklih 2 meseca timovi, moram samo da kažem da su timovi sastavljeni baš onako kako smo i najavljivali da će biti. Sastavljeni su od ljudi koji imaju neka različita iskustva i dorazuce iz različitih nekih dijelova našeg ekosistema. Tu imamo predstavnike naučne zajednice, odnosno univerzitete i ljude koji dolaze iz naučnih instituta, start-upove, takođe imamo i investitore i neke organizacije podrške. I svi oni zajedno, naravno, su vođeni od strane privrede i velikih i malih kompanija, i svi oni zajedno su u protekle 2 meseca radili na tome da kroz razgovore dođu do njihovih strategija. Kako će oni da se izbore sa nekim, ajde kažem, izazovima kojim predstoje u daljem putu i koji su neophodni da se reši da bi taj razvoj mogao da se ubrza, a onda su i prepoznavali prilike. Koje su to prilike gde oni mogu zajedno da se rađaju i kroz tu zajedničku saradnju da dođu do nekih još boljih rešenja i boljih proizvode koje mogu da prodaju, da primene prvo na domaćem tržištu, a onda zatim i da ih izvoze kao fantastična rešenja koja su već ovde testirana, a da ih prodaju inostranstvu.
E sad, hajmo sada po svakom od ovih pilot super klastera. Pilot super klaster za gaming, šta je najavio?
Pilot super klaster za gaming hoće da osnaži primjenu gaming tehnologije koja se koristi u videoprodukciji. Znate, mi smo jako ponosni na neke naše kompanije koje prave vizualne efekte za hollywoodske blockbustere, ali to nije jedina primjena. Možemo to da koristimo i iste te tehnike i za primjenu u neke komercijalne svrhe i na raznim ovim platformama online. Možemo u bilo kojoj TV produkciji da koristimo.
Pominje se i obrazovanje, izvinjavam se.
To je jedna primjena u videoprodukciji, a druga u obrazovanju. Znači, kako da sve te gaming efekte i taj način kreiranja sadržaja koji je stvarno nekako intuitivan i atraktivan, zamislite da to sad primenimo na obrazovanje. I koliko bi mi lakše usvajali sadržaje i razumeli to šta treba da naučimo, da, ako nam je prikazano na taj neki...
Posebno nove generacije. Posebno nove generacije, da. Ali rekla bih da ovaj tim za Web3 i blockchain ima možda najambiciozniji cilj.
Pa, svi su jako ambiciozni.
Ali oni žele da u Srbiji naprave slobodnu zonu koja će privući najbolji inženjeri iz celog sveta i postaviti Srbiju kao hub za razvoj inovacija. Meni se to čini baš onako ultimativno ambiciozno.
Naša blockchain zajednica je veoma prepoznata u svetu i sada spadamo u jednu od 5 zajednica po kvalitetu i veličini, da kažemo, kad gledate broj blockchain developera koje imamo, ali možemo još bolje. Baš zato što smo prepoznati, savršen je moment da iskoristimo to i da napravimo i neke atraktivne modele obrazovanja, tako da privučemo i strane studente, a i da našoj omladini pružimo edukativne programe iz ove tehnologije i na univerzitetima, ali isto tako i u nekim drugim neformalnim oblicima obrazovanja. Tako da će to biti njihov cilj i oni već razvijaju te programe koji će biti i u formi master programa, a i u formi nekih osnovnih studija na našim fakultetima i širom Srbije kroz neke, eto kažem, neformalne vidove obrazovanja gde...
Da, idemo dalje. Klaster za poljoprivredu. Pilot super klaster za poljoprivredu. Šta su oni sebi zacrtali?
Pilot klaster za poljoprivredu zaista se sastoji od najvećih naših domaćih kompanija i koji se bave poljoprivredom, a vodi ih i naš institut BioSense koji je stvarno jedinstven i prvi u Evropi po... kada se gledaju instituti koji se bave IT biosistemima i oni već stvaraju ogroman broj tehnoloških inovacija. Ta primjena tih tehnoloških inovacija koju koriste neke naše kompanije, oni žele da prošire i da omoguće i malim privrednicima da koriste istu tu tehnologiju. Tako da će to biti širenje, znači njihov cilj jeste da se proširi taj spektar, kažemo, usluga i proizvode koji se koristi na širu zajednicu, da dođu i do manjih poljoprivrednika. To je, ne znam, podaci koji se čitaju putem GPS-a i sa satelita o vremenskim uslovima, o kvalitetu vode, vazduha, sve što može značajno da unapredi, da da pravovremenu informaciju jednom poljoprivredniku, naravno, kako da tretira svoju zemlju.
I da poveća produktivnost u svakom slučaju.
Apsolutno i prinos.
Da. I četvrti pilot super klaster je, da prođemo kroz sve, dakle, odnosi se na medicinsku tehnologiju, ali tako, i šta je tu očekivanje, šta je tu cilj?
Njihov cilj je da postanu fabrika inovacija baš u tim oblastima. Mi imamo fantastične naučnike i naši instituti i ljudi koji tamo rade su veoma prepoznati u svetu u domenu nauke. Ono što mi želimo jeste da ih uz malo usmerenja od ljudi koji dolaze iz sveta biznisa i sa nekih fakulteta koji se bave ekonomijom i financijama, koji mogu da im pomognu da ta sva rešenja i te naučne radove pretoče u rešenja koja se prodaju na tržištu. Znači da imamo finalni proizvod koji će imati i svoju cenu i svoj neku, da kažem, marketing lepu po priču, da im se nekako uz tu podršku ljudi koji dolazi iz sveta ekonomije, da se preliju sva ta naučna dostignuća, da dobiju svoju neku komercijalnu svrhu na tržištu.
I evo ovako smo mi sad, Aleksandar, predstavili i ovu novu fazu u razvoju projekta Srbije inovira, baš kao što ste vi prošle sedmice predstavili ova prva četiri srpska super klastera. A idemo dalje, koji su sledeći koraci da najavimo, pa ćemo opet pratiti. Oni sad svi počinju da rade, ali se na neki način, ako sam dobro razumela, i takmiče između sebe, el' tako? Jer može biti samo jedan.
Tačno tako. Za godinu dana vidjet ćemo ko je najviše, ispunio svoje ciljeve i najdalje otišao o tome, tako da sledeće godine će zvanično početi taj prvi srpski super klaster.
Ne pilot, samo da kažemo, možda neki slušalci, pilot znači probni, eto,
ovo je jedna faza testiranja, ali kada vidim koliki entuzijazam i energija vlada među članovima svih timova sada, ja zaista se nadam da će oni nastaviti, da će svi nastaviti taj neki život i nakon 2023. Jedan će to raditi u podršku USAID-a, ali u narednih godinu dana ćemo pratiti njihov rad. Sva četiri imaju toliko ambiciozne ciljeve i sigurna sam da će mnogo uspeti, tako da vas pozivam da nastavite da nas pratite i tokom godine.
Hoćemo, naravno. Najlepše vam hvala. Bila je ova Aleksandra Popović, direktorka projekta Srbija inovira.
Hvala.
10:46. 11 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin na prvom programu. Evo temperatura aktuelnih prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 časova. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je samo 12 stepeni, a najviša u Zrenjaninu i Kikindi gde je 27 stepeni. U Novom Sadu je 26, Beogradu 25, Kragujevcu 24, Nišu 21 stepen. Nema padavina ovog prepodneva, na severu zemlje je čak potpuno vedro vreme, ali znamo i tako je bilo juče, o tome i tekako izveštavamo i u našim vestima, zaista veliko nevreme na zapadu Srbije, između ostalog vanredna odbrana od poplava proglašena je u Užicu na reci Đetinji, a proteklog vikenda na Zlatiboru i Tari je za 12 sati palo 70 litara kiše, pa se upravo od nadošlih pritoka formirao bujični talas na Đetinji koji je prošao i kroz grad. E sad, tokom večerašnjeg dana, taj nivo reke Đetinje je ipak opao za 1,5 metar, ali šetalište pored Đetinje u Užicu je još uvek pod vodom. Dajemo ovako malo širi uvod za početak razgovora sa našom sagovnicom koja pretpostavlja mi upravo u Užicu u ovom trenutku i dobar dan želim Dijani Ristović, etnologu i muzejskoj savjetnici Narodnog muzeja Užice. Dijana.
Dobar dan.
Pa hajte za početak budite malo naš reporter, ali to stvarno bilo tako dramatično juče.
Pa da vam iskreno kažem, ja sam malo udaljenija od Đetinje, ali sam videla na televiziji, jeste strašno, vidim da se ta pešačka zona da je bila poplavljena, međutim danas je malo situacija bolja.
Na svu sreću i evo i na Zlatiboru posle tolike kišurine, slobodno možemo da kažemo, tih 70 litara kiše i danas je lepše vreme, temperatura je trenutno 20 stepeni, pa ko je na Zlatiboru, može, ja mislim, ja tako procenjujem, možda nisam u pravu, ali verujem da će tako i biti, da skokne do Sirogojna, da skokne do muzeja Staro selo na otvore, muzeja na otvorenom Staro selo i da poseti izložbu koja se divno zove Govor duše, a upravo ta izložba Preslica i Maramica je, a naša sagovornica je autorka te izložbe i to je zapravo bio povod da vas pozovemo i da evo na kraju ovog prvog sata magazina posle nekih ekonomskih tema skrenemo pažnju na ovu jednu lepu temu. Dakle, zašto se izložba ručno rađenih preslica i veženih maramica zove Govor duše?
Pa znate šta, znamo da uvek preslice su predstavljene kao sprave za preradu vune, a maramice kao ukras. Međutim, tema ove izložbe je Govor duše. Naime, u periodu između dva svetska rata, ljubavna osjećanja zbog strogog patrijarhalnog vaspitanja nisu smela slobodno i otvoreno da se izražavaju, pogotovo u seoskim sredinama, pa su onda ljudi pokušavali na neki drugi opipljiviji način da iskažu svoje osjećanja prema nekome, zato se i zove Govor duše. Naime, muškarci su preslice poklanjali svojim devojkama, budućim ženama, deveri snajama, muževi ženama i ukrašavali su ih ornamentima koji su iskazivali njihovu ljubav, odanost, poštovanje. A devojke su, naprotiv, pogotovo negde sredinom 19. i početkom 20. veka, kada je pismenost ušla u seoske sredine, svoju ljubav i svoju simpatiju izražavale vezenim maramicama. Naime, na maramicama su vezeni ljubavni stihovi, koji su praćeni i simbolima. Stihovi su vezeni u obliku srca, sa cvetovima, razni inicijali, onome kome poklanjaju i onaj ko poklanja maramice.
Dakle, to je bio neki starinski SMS ljubavi ili Viber poruka.
Jeste, u odnosu na danas, da.
Da, ali zanimljivo je, s obzirom da, evo kažete, na maramicama su bili veženi stihovi, to govori o tome da su to bile i devojke koje su bile pismene. To je također važno naglasiti. Da.
Jeste, negde kažem, negde krajem 19. i početkom 20. veka pismenost je polako ulazila i u seosku sredinu i onda su devojke vezle, mada te vezene tekstovi nisu baš književni kao danas, ima tu dosta narodnog izražavanja, ali su izražavale to svoje neko osjećanje, svoju ljubav. I to što vi kažete danas, pošto se ljubav danas preko Twittera, Instagrama, ne znam, Facebooka, u to vreme su se tako izražavali putem maramica, tajno, poklanjale mladićima, možda budućim vojnicima, a i budućim muževima.
I sve je izloženo sada u Muzeju Staro selo u Sirogojnu, a prošle godine je već bilo kod vas, ako se ne varam, u Jokanoviće yes. kući, jel yes. da?
Jeste, što... bilo u okviru dana muzeja.
Da, sve je to iz fundusa muzeja, Narodnog muzeja Užice.
Jeste, to izloženo je 38 preslica od 95 preslica koliko imamo u zbirci Narodnog muzeja Užice. A pored preslica izloženi su i crteži da bi se što bolje i što lepše videli ti ornamenti, počeo od geometrijskih ornamenata, onda razna srca, cvetovi, znači muškarci su na osnovu tih ornamenata iskazivali svoja osjećanja prema budućim suprugama, onda snajama i tako dalje.
Da, a maramice isto iz fundusa muzeja?
Maramice su također iz etnografske zbirke Narodnog muzeja Užice, imamo ih negde oko 30 i mogu vam reći da su u vrlo dobro očuvanom stanju i pored toga što su ukrašene vezom, ukrašene su i raznim mažurima, zatim perlicama i raznim koncem u boji.
Da.
Tako da bilo bi lepo da pogotovo gosti na Zlatiboru dođu i da obiđu, da pročitaju te poruke i možda da se prisete nekih lepih i romantičnih vremena.
Sasvim sigurno. Kako mladi reaguju na sve to?
Znate kako ko, neka generacija starija, ona je ovako malo sentimentalna, pogotovo neko ko ima na selu nekoga pa se prisjeća kako je to bilo, a mladi ne, mladi dođu s njime malo telefonom, malo pogledaju, pročitaju, ali većina i dalje telefoni
da,
u rukama.
Možda snimete ljubavne poruke pa telefonom pošalju.
Možda, to sam i ja kad sam toko govorila pojedinim posetiocima tamo, pogotovo mladima, rekla sam evo možda vam ovo bude kao neka neki motiv da eto napišete neko pismo, mada ne verujem da danas bilo ko piše, nažalost.
I još evo za kraj ovoga razgovora, molim vas recite nam do kada traje izložba Govor duše?
Izložba je do 22. jula. I evo, ja ovim putem pozivam sve goste na Zlatiboru, a možda i druge, da dođu da obiđu izložbu.
Mi se pridružujemo vašem pozivu i zahvaljujemo vam na ovom razgovoru.
Hvala puno, prijatno.
Dakle, Dijana Ristović, etnolog i muzejska savjetnica Narodnog muzeja Užice, bila je posljednja sagovornica u prvom satu magazina Na prvom. 3 minuta je do 11, slušat ćemo muziku, pa zatim naravno vesti, a onda i nastavljamo sa našim već najavljenim temama u današnjem magazinu Na prvom.
Ne treba mi puno toga da ostvarim sam. Ne treba mi brdo druga. Ne treba ni rakija, meni treba tvoja magija. Ne treba mi vojska, ratovanje meni škodi. Ja za tobom ljubav vodim, samo to mi godi. Ne treba mi popularnost, da me svako zna. Ne treba mi tuđa pažnja, samo ti si meni baza. Ne treba mi da ti dvižem, da te volim ja.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle nevremena i bujičnih poplava, sinoć je proglašena vanredna situacija u naseljenim mestima Bogdanica i Družetići u opštini Gornji Milanovac. A vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. Najveća šteta je pre svega na putnoj infrastrukturi. Palo je između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru na području Užica, Zlatibora, Arilja, Ivanjice, Lučana, Gornjeg Milanovca, Čačka i Požege. U užičkom kraju se povlači voda koja se izlila iz rečnih korita. Ministar evropskih i međunarodnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg boravi u poseti Srbiji. On se sastaje sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, sa kojim će održati i zajedničku konferenciju za medije. Schallenberg u Beograd dolazi nakon što je Austrija članicama Evropske unije proslijedila svoj non-paper o promjeni pristupnog procesa, u kojem predlaže postepeno uključenje zemalja kandidata u evropske institucije, politike i fondove. Posle 8 sati razgovora političkih lidera Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, saopšteno je da je prihvaćen politički sporazum o principima obezbeđivanja funkcionalne BiH i napretka na evropskom putu. Sa druge strane, srpski član predsjedništva Milorad Dodik napisao je na Twitteru da ništa nije potpisano. Kako navodi RTRS, sporan je bio deo političkog sporazuma o stavu zemlje prema rusko-ukrajinskom sukobu. A borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ruske snage nastavile su s artiljerijskim napadom na Severodonjeck i potisnule ukrajinske trupe iz centra grada, saopštio je generalštab oružanih snaga Ukrajine. Civili su počeli da izlaze iz fabrike Azota, a ruske snage napreduju ka Slavjansku. U terorističkom napadu blizu zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Melitopolju povređene su 4 osobe, saopštila je policija Zaporožja. Nepoznati počinioci obili su više srpskih kuća u zaseoku Ćeranovica kod Novog Brda, načinivši materijalnu štetu, preneli su RTS-u izbori iz Kosovskog Pomoravlja. Potpredsjednik opštine Novo Brdo, Svetislav Ivanović, obišao je selo, a o najnovijem slučaju provale obaveštena je i policija. Ćeranovica je selo u blizini Novog Brda, a pljačke i obijanja povratničkih kuća su česta pojava, budući da većina vlasnika ne boravi stalno u njima. Od danas je u svakom domu zdravlja dostupna i vakcina protiv humanog papiloma virusa, koji je izazivač i raka grlića materice, ali i drugih kancera. Srbija je peta u Evropi po obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice. Godišnje oboli više od 1300 žena, a ta maligna bolest svakodnevno odnese najmanje jedan život. Sport. Novak Đoković je pao na treću poziciju ATP liste, pošto je zvanično ostao bez bodova sa Roland Garrosa, koji ove godine nije uspeo da odbrani, dok je prvi, sada, Rus Danil Medvedev. Srpski teniser bio je na vrhu rekordne 373 nedelje, a prvi put u karijeri Nemac Aleksandar Zverev je drugi igrač svijeta. Fudbaleri Srbije odigrali su sinoć nerešeno 2-2 sa Slovenijom u utakmici četvrtog kola Lige nacija. Srbija je druga u grupi 4 divizije B sa 3 boda manje od Norveške, a izabranici Dragana Stojkovića takmičenje nastavljaju u septembru. utakmicu divizije C Lige nacija između reprezentacije Grčke i selekcije Fudbalskog saveza takozvanog Kosova obeležili su neredi navijača koji su se međusobno gađali pirotehničkim sredstvima. Kako javljaju mediji, grčki navijači su tokom meča u Volosu skandirali Kosovo i Srbija, a osim grčkih nosili su i srpske zastave. Grčka je pobedila sa 2-0 i obezbedila plasman u diviziju B. Danas pretežno sunčano vrijeme. Na istoku i jugu mogući su pljuskovi i grmljavina, grad i jak vetar, temperatura do 30 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 25 stepeni, relativna vlažnost vazduha 59%, pritisak je 1000 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
11 časova i 9 minuta, nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda i evo sledeće naše teme koje smo već najavili na početku emisije, nama se učinila vrlo zanimljivom, vrlo važnom i zato smo pohitali da vas o njoj nešto podrobnije obavestimo. Naime, Univerzitet umetnosti u Beogradu od naredne akademske godine, dakle 2023/24, uvodi novi master program u oblasti kulturne diplomatije i očekuje se, kako se kaže, da to doprinese rešavanju jednog od problema domaće kulturne politike, a to je nedostatak stručnjaka za rad u savremenim dinamičnim uslovima. Ovo je bio povod da pozovemo i zahvalni smo što se našem pozivu odazvala vanredna profesorka Fakultete dramskih umetnosti Ljiljana Rogač Mijatović, koja je na telefonskoj vezi. Profesorko, dobar dan.
Dobar dan.
E, najlepše hvala što ste ovdje sa nama. Ja ne znam da li je ljudi iznenadilo kada su čuli ovu vest. Sigurna sam da je mnoge među njima i mene to veoma obradovalo. Ali hajde, profesorko, za početak da napravimo neku razliku. Šta sad nama donosi kulturna diplomatija u odnosu na ono što je tradicionalno naše znanje u vezi sa diplomacijom, koje je uvek podrazumevalo da u sastavu, dakle, tog nekog diplomatskog predstavništva postoji i osoba koju smo zvali atašeom za kulturu?
Najprej hvala vam za to pitanje, zato što kada govorimo danas o kulturnoj diplomatiji, to polje se prilično proširilo. S druge strane, i mnogi teoretičari danas kažu da je ta kulturna diplomatija u fluksu. Mnogi je povezuju sa izrazima kao što je meka moć neke zemlje, javna diplomatija, međunarodni kulturni odnos i nešto, da kažemo, konvencionalni izraz. U svakom slučaju, kulturnu diplomatiju možemo razumeti kao jedan proces razmene ideja, informacija, različitih praksi umetničkih i kulturnih, kao i svih drugih aspekata kulture između naroda, dakle, a upravo u cilju promovisanja uzajemnog razumevanja i poverenja. I to je, čini mi se, danas jako važno, evo, upravo u ovom kontekstu u kome svedočimo globalnim sukobima.
Da, inače kažu da u suočavanju sa procesima i problemima globalizacije instrumenti tradicionalne spoljne politike su se pokazali kao neadekvatnije. Mogli bi se možda reći, profesorka, da ih je donekle pregazilo vreme?
Tako je, i možemo slobodno da kažemo danas u krajnjoj liniji da smo svi mi na neki način građani i diplomate svoje zemlje u smislu da učestvujemo u njenom predstavljanju, bilo da idemo u inostranstvo na godišnji odmor, ali mi, dakle, u kontekstu ovog programa budućeg koji pripremamo, govorimo ipak o kulturnoj diplomatiji u onom užem smislu, dakle, koja nekako po pravilu ipak ide u susret onome što je spoljna politika jedne države i njene vlade. Znači, to je set aktivnosti koje jesu usmerene ka široj populaciji, ali isto tako i ka nosiocima javnog mnjenja i koje se, dakle, obično uključuju direktno ili indirektno angažovanje i Ministarstva kulture i Ministarstva spoljnih poslova, i vidjet ćemo koliko je u stvari ta intersektorska saradnja danas od ključne važnosti za uspešnu kulturnu diplomatiju.
A kulturu, koju vi ste već pomenuli, meku moć, kulturu nazivaju najtvrđom od svih mekih moći.
Tako je, zato što danas zapravo politike kulturnog identiteta su nešto na čemu mnoge države na kraju grade i svoju državnost, dakle, i svoj državni identitet. I zato su upravo i instrumenti kulturne diplomatije, kao što je promocija jezika, nastave jezika, pored naravno kulturnih i umetničkih rezidencija i razmena, jedan od važnijih stvari. Dakle, ukratko, promocija kulturnog identiteta jeste jedan od važnijih ciljeva i danas u kulturnoj diplomatiji.
E sad, kulturna diplomatija je možda za nas ovde nešto novo, ne kažem i za vas koji ste naučnički upravo u svemu tome, ali ono što jeste suština ili smisao kulturne diplomatije postoji praktično oduvek. Možemo to posmatrati od antike na ovamo, zar ne?
Tako je, do duše moramo reći da se priroda, ciljevi pa i motivi sa kojima države pristupaju kulturnim odnosima i kulturnoj diplomatiji su se promenili, naravno. Danas vlade država širom sveta zapravo koriste kulturu i sve ono što su atributi, dakle, meke moći, upravo da bi unapredili svoju međunarodnu reputaciju, dakle, ne samo ugled i imidž, već da bi uspostavili poverenje sa državama i narodima u svetu i dodatno da bi jačali svoj, dakle, ekonomski potencijal. Danas je zato smeštanje kulturne diplomatije u jedan širi kontekst javne diplomatije, dakle, da, uticaja na javno mnjenje, nešto što je dominantna paradigma, i tome samo treba još dodati ovaj ceo prostor digitalnog. Svedočimo i danas da su društvene mreže, tako reći, instrument za formiranje mišljenja ne samo mlađih generacija, već i šire populacije.
Da, upravo sam to htjela da vas također pitam, jer ste vi jednom prilikom već izjavili da možemo da razmišljamo o unapređenju pre svega kulturne diplomacije u digitalnom polju, pa ste to čak nazvali digitalnom diplomatijom.
Jeste, digitalna diplomatija je danas jedan od, kako bih rekla, već dominantnih tih pravaca delovanja, upravo kao što sam rekla, zato što se polje komunikacije, dakle masovne komunikacije, komunikacije putem medija preselilo sa onih tradicionalnih ka digitalnim. Evo i mi danas, slušajući radio, mnogi slušaju i putem interneta, praktično slušaju na odloženo i tako dalje, tako da se način zapravo na koji se artikulišu te poruke i slike, dakle ono što bi bile predstave koje mi želimo o sebi da pošaljemo, se u značajnoj meri izmenio u odnosu na sam taj digitalni kontekst. I kako kaže Lev Manović, jedan od teoretičara digitalnih medija, kaže da mi moramo zapravo razumeti prirodu tih digitalnih medija da bismo prilagodili i te poruke koje šaljemo.
Također ono što je važno i što bi valjelo da ljudi shvate, da je ta tendencija države da koristi međunarodnu kulturnu saradnju je kao alatku za pravljanje imidža države. Ovo sve govorim zato da bismo nekako podcrtali i približili slušalacima važnost uspostavljanja ovog master programa, šta više neophodnost, moglo bi se reći.
Tako, ovaj predlog za pokretanje novog master studijskog programa na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu, mi imamo Centar za interdisciplinarne studije, tako da je pokretanje programa upravo utemeljeno na toj potrebi za pružanjem jednog, rekla bih, unikatnog programa za vrlo široko područje profesionalnog delovanja. Dakle, vi ste spomenuli kulturne atašeje, ali mi zaista ciljamo ne samo na ljude koji će raditi, profesionalce pri ambasadama, pri našim diplomatskim predstavništvima, već danas mnogo, mnogo šire. Dakle, to su kolege koji rade u mnogim institucijama kulture, koji imaju intenzivnu ili tek treba da grade međunarodnu kulturnu saradnju. Zatim, profesionalci iz civilnog sektora, iz sektora kulturnih i kreativnih industrija, koji se sada udružuju i učestvuju u velikim međunarodnim projektima koji u ogromnoj meri zaista doprinose ne samo jačanju, dakle, imidža zemlje, već suštinski uspostavljanju boljih kulturnih odnosa sa narodima, dakle, državama u svijetu.
A na njih se najpre misli kada se kaže javna diplomatija, što je također za većinu naših slušalaca nov pojam, jel da? I razlikuje se od onog klasičnog shvatanja diplomatije i klasične diplomatije. To je to.
Upravo zato što javna diplomatija cilja, dakle, baš to, ka promeni, promeni toga kako nas drugi vide. Eto, to je ovako kolokvijalno, najkraće rečeno, kako nas drugi vide. Mi znamo da Srbija, nažalost, još uvek ima to breme lošeg imidža koji je bio nametnut tokom 90-ih godina, uglavnom kroz izveštavanje stranih medija o ratnim i ostalim dešavanjima na području bivše Jugoslavije. I kažem, nažalost, zato što se ta vrsta stereotipa nekako ponavlja i teško se iskorenjuje. Dodati tome onu vrstu stereotipa kulturoloških koji se vezuju za ovaj prostor, dakle Balkana i svih naroda koji dolaze odavde u odnosu sada jel, na zapadnu Evropu, je nešto što zaista onako u celini predstavlja jedan veliki izazov sa kojim, rekla bih, se savremena Srbija donekle i uspešno nosi. Kad kažem donekle uspešno, mislim da nama još uvek nedostaje jedan sistemski osmišljen, jedan model spoljne kulturne politike, a zatim i ključnih, dakle, pravaca tog međunarodnog pozicioniranja, da kažemo, kosmo, kuda želimo da idemo i na koji način želimo da predstavimo svoje ključne, najbolje atribute naše kulture i naše kulturne baštine.
A to su svakako i ljudi, institucije i razne organizacije i razni kreativci, to slobodno možemo tako da kažemo, pa zaista ono što nije uspela, nije mogla iz različitih razloga možda da uradi ona klasična diplomatija, kultura, umetnost i obrazovanje bi mogli značajno doprineti upravo ovome o čemu ste sada rekli i za čim svi, mislim da neću pretjerati ako kažem svi, žudimo, prosto da nas gledaju drugačije, ali s druge strane, profesorka, i mi druge da gledamo drugačije, to je dvosmeran proces, jel tako?
Tako je, lepo ste to rekli, kulturna diplomatija se izove diplomatijom drugog koloseka, zato što je za efekte njene potrebno vreme. Dakle, to je jedno ulaganje u odnose sa drugima, gde će drugi nas bolje upoznati i povratno gde ćemo i mi druge bolje razumeti. I ona suštinski ima i za jedan od ciljeva upravo to smanjenje predrasuda, međukulturni dijalog, uspostavljanje razumevanja i trajno nastajanje ka mirnim odnosima. To je ono danas, evo, u ovom današnjem svetskom trenutku jako, jako potrebno.
Mi u svakom slučaju jedva čekamo da krene ovaj master program. Rekli smo to će biti naredne akademske godine, što je važno za sve one među našim slušocima koji su mladi, koji su se sada za ovo zainteresovali. Dakle, akademske 2023/24 će moći da se aplicira, kako bi se to reklo, za novi master program Univerziteta umetnosti u Beogradu, a to je upravo u oblasti kulturne diplomatije. Pa onda potom da isto tako željno iščekamo, dočekamo prve kulturne diplomate, pretpostavljam da će to biti njihovo zvanje.
Tako je, hvala vam na ovoj podršci, pre svega na i pažnji koju ste posvetili. Ja bih samo dodala, to će biti jednogodišnji studijski program, interdisciplinarni, dakle umetnost, medije i međunarodni odnosi. I Univerzitet umetnosti će imati nekoliko partnera, mi smo trenutno još uvek u finalnim dogovorima i pregovorima sa nekoliko ključnih visokoškolskih ustanova kao što je Filozofski fakultet iz Novog Sada, Fakultet političkih nauka iz Beograda, a čak smo imali razgovore i o podršci od strane naše diplomatske akademije, dakle pri našem ministarstvu spoljnih poslova, kao i čuvene diplomatske akademije iz Beča. Dakle, na ovom programu, pored domaćih predavača, on će za početak biti akreditovan na srpskom, ali tendencija da imamo i program na međunarodni akreditovani, imat ćemo i niz gostujućih predavača, dakle, širom zaista evropskih zemalja i sveta celog i verujem da će ovaj program zaista biti unikatan po tome što će okupiti na jednom mestu predavače iz različitih oblasti, a to jeste poenta kulturne diplomatije, dakle da su tu i umetnici i profesionalci iz kulture, ali i profesionalne diplomate. I mi se također veoma radujemo i moram da kažem da smo dobili apsolutnu podršku na svim nivoima i institucija, pojedinaca i organizacija sa kojima smo razgovarali, što nam zaista daje dodatni vetar u leđa.
A mi ćemo onda strpljivo sačekati narednu akademsku godinu, pa ćemo se i tom prilikom čuti da zajedno proslavimo početak tog novog master programa Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Hvala vam najlepše.
Hvala i vama. Naš sagovornik, sagovornica bila je profesorka Ljiljana Rogač-Mijatović sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom od 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara. 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Pola 12, ostalo je pola minuta. Nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda u drugom satu našeg današnjeg izdanja, izdanje za ponedeljak 13. juni. I rekli smo na početku da ćemo vam predstaviti jedno socijalno preduzeće koje se zove Women on the Way. I upravo osnivačica tog preduzeća, Katarina Edus, je naša gošća ovde u studiju. Katarina, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepša hvala što ste odvojili vreme da i dođete u Radio Beograd, da bismo predstavili ovo socijalno preduzeće koje ste vi osnovali, a odmah ću reći, rekla sam već slušalcima, ali ću podsjetiti, to socijalno preduzeće zapošljava žene izbeglice koje su aplicirale za azil u Srbiji, a kako idemo ka Međunarodnom danu izbeglica, što je 20. juni, dakle tačno sledećeg ponedeljka, evo nekako u približavanju ili pripremi za obeležavanje tog dana, da ispričam ovu, rekla bih, lepu i pozitivnu priču, pa kako je počelo? Idemo od početka.
Od početka, tako je najbolje. Pa hvala vam prvo na pozivu da gostujem ovde kod vas na Radio Beogradu. Cijela priča je zapravo počela par godina unazad dok sam ja radila istraživanje za svoj master rad na temu ženskog izbeglištva i kroz intervjue i fokus grupe sa ženama izbeglicama koje su u tom trenutku došle, uglavnom sa Bliskog istoka, shvatila sam da postoje problemi koji se ponavljaju. I kad sam obradila sve podatke, shvatila sam u stvari da je mentalni limbo u kom se nalaze čekajući da odu dalje i dugi azilni procesi kao i nedostatak zaposlenja, ali u smislu zaposlenja više psihološkog aspekta zaposlenja.
Više okupacije.
Tako je, okupacije, mentalne okupacije i ispunjenje vremena koje je veoma, veoma dugo čekajući taj azil ili prosto nastavka dalje na izbegličkom putu, rezultiralo ka tome da pokrenem socijalno preduzeće. Tokom samog istraživanja sam upoznala jednu divnu devojku iz Irana, koja je profesionalna slikarka, Farima, i sa kojom, kada sam došla na ideju pokretanja socijalnog preduzeća, pitala sam je da li bi želala da dizajnira prve motive, da nekako zajedno dođemo do tog nekog prvog dizajna, što je ona obe ručke prihvatila.
Izvinjam se, ali ona je imala neku malu inicijativu sobstvenu već pre toga.
Tako je. Imala neformalnu grupu žena izbeglica koja se u tom vreme zvala upravo Women on the Way i one su slikale na odeći, na farmerkama i Texas jaknama. To je bio jedan mali projekat koji je ona pokrenula. Umeđu vremenu ona je migrirala za Francusku, ali nekako priča je ostala i ja sam je proširila dalje i eto, pokrenula socijalno preduzeće.
Šta proizvodi socijalno preduzeće Women on the Way?
Trenutno u ponudi imamo tri modela majica.
Reč je o modi,
tako je, moda, da. Moda, odeća. Tekstilni proizvodi, trenutno imamo, kao što sam rekla, tri modela majica koje je Farima dizajnirala, imamo dva tipa nesesera, takođe dizajnirane od strane Farime i koje su izvezena. Koristimo isključivo prirodne materijale, tako da pazimo na planetu i zdravlje ljudi, a sada nam je u pripremi jedan model letnje haljine koji će takođe imati utkanu u stvari priču izbegličku, da li kroz njihove jezike ili motive sa njihovih tradicionalnih tapiserija, zapravo to će biti model koji ćemo uskoro pustiti.
Koliko žena je angažovano u ovom socijalnom preduzeću?
Do sada smo angažovali tri žene. Možda sada vama to deluje ovako kao mali broj, ali morate uzeti u obzir da su to žene koje su tu sa svojim porodicama, koje apsolutno nemaju nikakvu priliku za zaposlenje i kojima treba potpuno jedno, ajde kažem, uključivanje u društvo i u tokove svakodnevnice. Tako da, moj neki pristup kada radim sa njima je da ih u potpunosti nekako prigrlim kao svoje prijateljice, jer i sami znate kada god odete negde daleko u nepoznatu zemlju, mnogo vam je važno da imate nekoga na koga možete da se oslonite.
Gde one rade? Gde su, jel postoje nekakve zvanične prostorije preduzeća ili...
Kroz istraživanje koje sam radila, shvatila sam da zapravo njima ne odgovara da izlaze iz kuće. Vrlo često se dešava da su to psihološki krize, padovi, prosto nekada ne žele da izađu u svakodnevnicu. Tako da one rade od kuće, mi damo šivaću mašinu, dogovorimo se oko kroja, materijala i svega i one šiju, što u stvari njima jako puno prije, zato što se sve dogovaramo, mogu da šiju kada njima odgovara, mogu da prilagode to svom životu, porodici i ostalim obavezama koje imaju.
I koliko uspeju, je li to svakodnevni posao, je li to povremeni posao njihov, koliko uspeju one da proizvedu majci i nesesera?
Obzirom da smo se tek pokrenule pre pola godine, za sada je to dodatni neki posao i dodatna zarada, ali svakako da nam je ideja da to proširimo, da uključimo više žena i da nekako napravimo jednu malu zajednicu podrške ženama kojima to stvarno najviše treba i koje su na margini našeg društva.
Inače, majice, neseseri, svi ti predmeti se kupuju preko sajta, tako, vašeg sajta i 50% od sume, od cene proizvoda ide upravo tim ženama koje su to uradile.
Tako je, znači svi proizvodi mogu da se kupe preko sajta. Tam imamo i Instagram i Facebook stranicu, također smo odnedavno prisutni i na online robnoj kući Zanaterija, tako da i tu mogu...
smo mi pričali, zaista fantastično rade, da, Zanaterija.
Tako je, tako da i tu možemo, tu možete kupiti proizvode. Sad, kako je ovako leto krenulo i lepo vrijeme i malo nam je korona splasnula, gostovali smo na nekoliko prodajnih sajmova, tako da gledamo i da ljudi mogu uživo da vide te proizvode.
I kako reaguju?
Pa svima je jako zanimljivo. Ono što je najzanimljivije je da u stvari najviše pitaju o ženama. Najviše pitaju šta one rade, čime se bave, odakle su došle, kako se osjećaju. Znači, potpuno taj neki humani pristup je u stvari u prvom planu cijela ove priče, što jeste bila ideja da se pokaže koliko zapravo oni imaju talenata, volje, motivacije i koliko je malo potrebno da ih podržimo i da ih osnažimo.
Naravno, ja pretpostavljam da te žene nisu profesionalne, niti švalje, niti vezilje, nego je prosto to sad situacija tako iznedrila i verujem i upravo da taj manuelni rad doprinosi tome da se već zbog toga bolje osjećaju.
Tako je. I šivenje nije nešto što je bauk, nije nešto što ne može da se nauči. One sve imaju i ponekad neko predznanje sa šivenjem iz zemalja iz koje su došle i to je kulturološki, pogotovo sa Bliskog istoka žene koje su morale da šiju same za sebe. Ali šivenje se vrlo brzo uči i oni uživaju u tome, pogotovo kad naprave nešto i kad vide koliko je to onako, koliko su udahnule sebe u kreiranje tog modela. Tačno vidim po njihovom osmehu da sam im ispunila dan.
A kako one znaju da vi postojite, da postoji socijalno preduzeće Women on the Way?
Mi smo u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava iz Beograda, koji svakodnevno rade sa izbjeglicama, pomažući im u njihovim azilnim procesima. Tako da mi sa njima imamo super saradnju, oni njih poznaju, imaju veliki broj izbjeglica u svom programu i oni nam u stvari pomažu da dođemo do žena koje su zainteresovane, koje imaju kapacitete i koje bi žele da se uključe u Women on the Way.
Pa li pokazuje interesovanje? Ali pokazuje više od njih tri, kako bih rekla? Mislim, pa se možda predomisle i tako dalje. Kako ide taj proces?
Pa jeste, mislim, izbjeglištvo je vrlo težak.
Naravno.
Vrlo težak, ajde da kažem, situacija životna i to se menja i tu su i usponi i padovi, pogotovo kada neko dugo vremena provede čekajući na azil ili čekajući da ode dalje. Tako da dešavalo nam se da prosto žene počnu i da onda se ne osjećaju, shvataju da ne mogu, žele više da se posvete porodici, što je potpuno u redu. Prosto takva je naša ciljna grupa, treba biti vrlo obazriv, vrlo osjetljiv, jer su one osjetljivi, nekako prigrliti apsolutno sve što dolazi sa njima, jer njima zaista nije lako. Mislim, pogotovo žene koje putuju same, zaista su same.
Da. I eto, bilo mi je važno da ispričam ovu priču koja je, pogotovo kada je reč o izbjeglicama sa Bliskog istoka, malčice potonula posljednjih godina, a sad u ovom novom kontekstu, novog, nažalost, rata, novih izbjeglica, tek tu je skrajnuta, tako da sporadično čujemo i najčešće i nažalost neke tragične stvari vezane za pokušaje prelaska i tako dalje, ali ti ljudi su i dalje tu. To smo malo zaboravili, oni su tu, oni se snalaze kako znaju i umeju. Evo, postoje, dakle, kao što je vaše socijalno preduzeće, organizacija ili preduzeća, neko kojim pomaže, ali ne smemo ih do kraja zaboraviti. To sad stvarno jako dugo traje, sad je 2022, to je 7 godina tako praktično, jel, za nama. Mnogi su stigli kuda su želeli da odu, ali mnogi još uvijek imaju velike, velike probleme i kažem, ovdje su među nama. Evo, vaše socijalno preduzeće je jedno od onih koje pokušava upravo da im olakša taj boravak, bez obzira da li oni žele da ostanu ovdje, što je pretpostavlja manji broj njih, ili one koji žele da idu dalje tamo kude su sebi zacrtali da žele da odu. I evo, Katarina, da pomenemo ko čini socijalno preduzeće, koliko vas ste zaposleni u socijalnom preduzeću?
Koliko smo angažovane više, da. Koliko smo angažovane? Pa trenutno nas je, eto da kažem, tu tri žene koje su bile uključene, tu smo moja sestrija koje smo to pokrenule. Kažem, pokrenuli smo se tek prije 6 mjeseci, tako da još uvijek otkrivamo sve to, otkrivamo i samo socijalno preduzetništvo kao koncept, što je kod nas prisutno, ali još uvijek u povoju. Tako da nadamo se da ćemo onako da rastemo u narednim godinama, što nam je zapravo i ideja i cilj.
I jeste otvoreni za nekoga da vam se pridruži?
Apsolutno, znači mi smo potpuno nekako, kad sam pravila cijelu ovu priču, ja sam žela da to bude platforma gdje ljudi mogu da se iskoriste svoje talente, da na neki način pomognu ženama izbjeglicama, prosto ako osjećaju to. Tako da apsolutno, apsolutno, kogod da je raspoložen da svoje talente upotrebi na najbolji mogući način, dobrodošao je.
E onda Instagram, Facebook i sajt Women on the Way. Tu je sve što bi nekoga možda moglo da zainteresuje, pa da vam se pridruži.
Tako je.
A najlepše hvala vama za vreme koje ste odvojili da ispričamo ovu priču, kao što rekoh, u susret ovogodišnjem Međunarodnom danu izbjeglica, a to je kao i svake godine 20. juni. Katarina Idus je bila naša gošća, osnivačica socijalnog preduzeća Women on the Way, koje zapošljava žene izbjeglice koje su aplicirale za azil u Srbiji, pa i one koje samo čekaju da odavde odu negde drugde. 11:41. Show. 15 minuta je do podneva, evo i novih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Da proverimo na Kopaoniku, i dalje 12 stepeni, oblačno vreme, i dalje je tu najniža temperatura, a što se najviše temperature tiče, 28 stepeni koliko je u Zrenjaninu, to je trenutno, dakle, najviša temperatura. U Beogradu je 26 stepeni, u Novom Sadu 27, u Kragujevcu 25, u Nišu za 2 stepena toplije nego u prethodnom satu, tamo je 23 stepena, padavina i dalje nema. Pretežno vedro na severu zemlje, u ostatku zemlje nešto više padavina, a što se prognoze za danas tiče, kažu meteorolozi, iznad većeg dijela Srbije očekuje se pretežno sunčano vreme, a na istoku i jugu kiše i pljuskovi sa grmljavinom i gradom. Na istoku i jugu takođe najava je da bi i danas moglo da padne i do 20 litara kiše po kvadratnom metru, i takođe da je i danas tamo moguća pojava grada. Tokom celog dana duvaće umeren vetar, severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće između 27 i 30 stepeni. U Beogradu padavine se ne očekuju, biće više sunca nego prethodnih dana, a najviša dnevna temperatura biće do 30 stepeni. Što se tiče narednih dana, kažu meteorolozi, i dalje uglavnom sunčano i toplo, samo sutra uz promenljivu oblačnost ponegde u južnim predelima očekuje se kratkotrajna kiša, u petak i u subotu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Eto, to bi bila i ta duža informacija, odnosno dugoročna prognoza. A mi ćemo sada slušati grubu igru Neven Kogović.
Zoveš mi da se vidimo, govoriš mi da je veoma, veoma hitno, kažeš da je među nama gotovo, da će posle biti samo gore. Znam da igraš grubo, a ne znaš da igram grublje. Prolaze dani nedelje, od tebe ni traga ni glas. Znam, imaš novu puficu, sve je jasno kao dan. Znam da voliš grubo, a ne znaš da volim grublje. I video neke fotografije, svašta su ti ispričali, nikako s tebi da dođeš. Znam da igraš grubo, možda igram grublje. Da me zoveš, tražiš da se opet sastanem. Govoriš, ne možeš bez mene, nikako da me zaboraviš. Znam da ti prija grubo, ne znaš da mi prija grublje. Svoje prijatelje da ispijem
pitanje situacije. Prenose mi poruke, daju mi savjet, znaju da igraš grubo, ne znaju da igra u grublje. Počinješ da me uhodiš, da posećuješ mesta na kojima ću možda biti. Na koncu ostajem do kraja, odlazimo na plažu. Znam da voliš grubo, ne znaš da volim grublje.
Minuta je ostalo do početka još jedne emisije Srpski na srpskom, a 8 do podnevnih vesti Radio Beograda 1, za kojima slede, kao što znate, sledi tačnije vodostanje, a potom i završni deo današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Mi ćemo vas u tom završnom delu povesti na izložbu Ab Ovo, fotografije ptice su u pitanju, autora Josipa Šarića, a najavit ćemo i sutrašnje predstavljanje novog izdanja monografije Srpski slikari Dejana Medakovića u Narodnom muzeju u Beogradu. Dakle, čućemo se ponovo za 20 minuta.
You had plenty money in 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do.
Srpski na srpskom.
Gde ćeš s tom životinjom? E, tako se brecnuo na mene vozač kada sam sa mačkom u torbi ušla u autobus. Kako gde ću? Pa da sednem, kažem i krenem prema sedištu. Ma kakvo sedenje, ako moram da vozim pijandure, narkomane, huligane, navijače i džeparoševala, neću da se bakćem i sa životinjama. Hajde napolje, viče on i zaustavlja autobus pre stanice. Gde sad da siđem? Do sledeće stanice ima 2 kilometra. I kuda da idem kad ni trotoara nema? Kažem, imajte razumevanja, moja maca je dobra, ne čuje se da je živa. Molim ga ja da me ne ostavlja usred neke pustare. Ali on ni da čuje. Dobra, kako da ne, svi kažu da su dobri, pa posle maltretiraju putnike, prete mi, kradu novčanike. I šta ima da vodaš tu u mačketinu? Lepo sam te pitao, gde ćeš? Nisam se usudila da mu kažem, a možda bih mu i rekla, samo da me nije pitao gde idem.
Srpski na srpskom.
Vozač je trebalo da pita kuda ćete, a ne gde ćete. U gramatikama piše da se prilogom gde pita za mesto gde se nešto nalazi i da se odgovara sa ovde, negde ili nigde. Za pravac ili cilj kretanja pita se sa kuda, a odgovara sa ovamo, nekuda ili nikuda, što se u praksi nikada nije strogo poštovalo. Još je Mihajlo Stevanović u svojoj dvotomnoj gramatici skrenuo pažnju na to da se s razlogom može postaviti pitanje da li su opravdani zahtevi gramatičara da se u književnom jeziku čuva razlika među prilozima gde i kuda. A u novije vreme odstupanje od norme zabeleženo je u matičinom jednotomnom rečniku srpskog jezika. Uz odrednicu gde, kao drugo, navodi se priloško značenje pravca uz priloge kuda i kamo, sa primerima gde ćeš i gde si zavro. Međutim, gramatičari su za sada istrajni u zahtevu da u značenju kretanja ne treba reći gde ste krenuli, gde ideš, ne znam gde nas vode, već kuda ste krenuli, kuda ideš i ne znam kuda nas vode.
Gde ću kuću s mačkom u onoj nigdini? Morala sam da izađem. I ostali putnici navarili, rekoše, bolje dete da imaš na krilu nego mačku. Kao da to ima neke veze. Ovamo za samce kažu, ja da nema ni kučeta ni mačeta, a kad neko ima i kučeta i mačeta, što bi rekao Momo Kapor, oni ga izbace iz autobusa. Srećom naišao je taksi. Kuda, gospođa? Oh, pomislim, ovaj je bar jezički vaspitan. E, njemu ću dušu da otvorim. Ja bih do aerodroma. Vodi macu na more. Moram zbog astme. A macu nema ko da čuva, pa sam prtljav poslala po mušu. A nas dve... Ma kakvi, nisam ni završila rečenicu kad on poče da viče. Kuda će mačka? Na more, ona na more. Ni ja, ni moja deca 10 godina nismo videli more. Kud je ovo društvo krenulo, kuda nas to vode kad mačke vetre pluća, a deca pišu zadatke i udišu smog? Ali, gospodine, kažem ja, mačke su spasile Petrova Radin od rušenja, čuvale su Ermitaž od miševa, inspirisale Rosinija, Bulgakova, Hemingveja i Poa. A ja neću stići na avion ako ne požurite. I nisam stigla. I to sve zbog tuđe dece.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Thank you. podnevne vesti. Posle nevremena i bujičnih poplava sinoć je proglašena vanredna situacija u naseljenim mestima Bogdanica i Družetići u opštini Gornji Milanovac. A vanredna odbrana od poplava uvedena je u Užicu i Čačku. Najveća šteta je pre svega na putnoj infrastrukturi. Palo je između 30 i 60 litara kiše po kvadratnom metru na području Užica, Zlatibora, Arilja, Ivanjice, Lučana, Gornjeg Milanovca, Čačka i Požege. U užičkom kraju se povlači voda koja se izlila iz rečnih korita, kaže za RTS komandir vatrogasno-spasilačkog bataljona u Užicu Ivan Bacetić.
Pa i sata u sat se menja situacija. Voda se polako povlači u korita. Đetinja je poprilično u koritu za sada. Tako bi trebalo i da se nastavi u daljem periodu. Što se tiče priobalnog dela, znači radimo na svakodnevnom obilasku terena, na komunikaciji sa ljudima. Znači sve što je potrebno za te ljude, za naše meštane, sugrađane, tu smo, stojimo na raspolaganju.
U zvaničnoj poseti Beogradu je ministar evropskih i međunarodnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg. Po dolasku je razgovarao sa predsjednicom vlade Anom Brnabić, u toku je sastanak sa šefom diplomatije Nikolom Selakovićem, a zatim će se sastati i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Schallenberg je u Beograd došao nakon što je Austrija članicama Europske unije prosledila svoj non-paper o promjeni pristupnog procesa, u kojem predlaže postepeno uključenje zemalja kandidata u evropske institucije, politike i fondove. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ponovio je da na sastanku lidera parlamentarnih stranaka u BiH sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom u Briselu ništa nije potpisano, ali da je načelno dogovoreno kako delovati nakon izbora u zemlji. Ocenio je da je značajno što je uklonjeno 14 prioriteta mišljenja Evropske komisije kao uslov za kandidaturu, kao i da je bitno što su sačuvana Dejtonska ovlašćenja Republike Srpske, te što nije dat značaj presudama Ustavnog suda BiH, pa će se o zemljištu i imovini razgovarati kao i do sada. Nastavljaju se borbe u Ukrajini. Ruske snage nastavile su s artiljerijskim napadom na Severodonjeck i potisnule ukrajinske trupe iz centra grada, saopštio je generalštab oružanih snaga Ukrajine. Civili su počeli da izlaze iz fabrike azota, a ruske snage napreduju ka Slavjansku. U terorističkom napadu blizu zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Melitopolju povređene su 4 osobe, saopštila je policija Zaporožja. Isporuke ruskog gasa u Evropu preko gasovoda Severni tok manje su za 22%, pokazuju podaci operatera gasovoda kompanije Nord Stream. Ruski dnevni list Gazeta piše da je za danas predviđena isporuka gasa od 4,7 miliona kubnih metara na sat, što je nešto više od 113 miliona kubnih metara za dan. Tečni naftni gas je sve skuplji, a trenutno se prodaje po cijeni od 110 do 113 dinara po litru. Ivan Brajović, predsjednik Udruženja za tečni naftni gas, izjavio je za naš program da je poskupljenje tog derivata proizvod kombinovanog dela nekoliko faktora, jer se proizvodi delimično preradom prirodnog gasa, a delimično preradom sirove nafte, koji također poskupljuju. Srbija proizvodi veći deo potrebnog TNG-a, ali nešto mora i da uveze, a akcize su višestruko veće od evropskog proseka.
Srbija ima vlastitu proizvodnju TNG-a od približno 105.000 tona, a ostatak do pune potrošnje, reda većine 50.000 tona, se uvozi. Naša proizvodnja nije toliko mala, iako ona je nedovoljna da saturira u celosti domaću tražnju. I pored višegodišnjeg pada potrošnje, Srbija i dalje uvozno zavisna, pa ne može izolovati sopstvenu trenutnu konjunkturu od međunarodnog okruženja. Pa s tim u vezi na Srbiju se i prelevo minulo višemesečno povećanje međunarodnih berzanskih kotacija TNG-a koje određuju u krajnjoj liniji i visinu domaćih cena ovog proizvoda.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da će danas biti održan sastanak predstavnika MUP-a i prosvete, na kome će biti dogovoreni modaliteti kako da se, imajući u vidu gotovo svakodnevne dojave o bombama, maturski ispiti sprovedu na najbolji način, a deca zaštite. Posljednjih mjeseci lažne dojave o bombama stižu u mnoge institucije u Srbiji, ali i u zemlje regiona. Sport. Novak Đoković pao je na treću poziciju ATP liste, pošto je zvanično ostao bez bodova sa Roland Garrosa, koji ove godine nije uspeo da odbrani, dok je prvi, sada Rus Danil Medvedev. Srpski teniser bio je na vrhu rekordne 373 nedelje, a prvi put u karijeri Nemac Aleksandar Zverev je drugi igrač sveta. Danas pretežno sunčano vreme. Na istoku i jugu mogući pljuskovi i grmljavina, grad i jak vetar. Najviša temperatura do 30 stepeni. U Beogradu je trenutno 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 53%, pritisak je 1000 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za ponedeljak 13. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 376, 376 cm. Kornojburg, 310, 310. Bratislava, 388, 388. Komarno, 304, 304. Estergom, 251, 251. Budimpešta, 344, 344. Dunafeldvar, 132, 132. Baja, 438, 438. Mohač, 437, 437. Bezdan, 270, 270. Apatin, 340, 340. Bogojevo, 301, 301. Vukovar, 263, 263. Bačka Palanka 271, 271, Novi Sad 236, 236, Zemun 284, 284, Pančevo 307, 307, Smederevo 467, 467, Veliko Gradište 752, 752. Turn Severin 698, 698, Prahovo 131, 131, Ruščuk 138, 138, Đurđevo 69, 69, Crna Voda 48, 48, Brajila 164, 164, Drava, Botovo 102, 102, Terezino Polje minus 194, minus 194, Donji Miholjac 96, 96, Osijek 81, 81. Reka Tisa, Tisaveč, minus 187, minus 187. Vašaroš Namenj, minus 109, minus 109. Tokaj 464, 464. Solnok, minus 185, minus 185. Segedin 111 111, Senta 247 247, Novi Bečaj 333 333, Titel 239 239. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 240 minus 240, Gradiška 177, 177, Slavonski Brod 181, 181, Slavonski Šamac minus 154, minus 154, Sremska Mitrovica 193, 193, Šabac 66, 66, Beograd 243, 243 cm. Reka Kupa, Karlovac 74, 74, Una, Novi Grad 96, 96, Sana, Prijedor 92, 92, Reka Vrbas, Delibašino selo 97, 97, Bosna, Doboj minus 62, minus 62, Lim, Prijepolje 68, 68, Drina, Radalj 25, 25. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 55, minus 55. Bagerdan, 100, 100. Ljubičevski most, minus 304, minus 304 cm. Prognoze vodostaja za sredu, 15. jun. Dunav kod Bezdana 290, Sava kod Sremske Mitrovice 187 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 22,2 stepena. Temperature vazduha maksimalna 28,4, minimalna 15,3, srednja 21,5. U 7 časova u Bogojevu 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode nije zabeležena. Temperature vazduha maksimalna 29 stepeni, minimalna 15,9, srednja 22,5. U 7 časova u Novom Sadu 16 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 23,1 stepen, vazduha maksimalna 29,4, minimalna 17,6, srednja 23,5. U 7 časova u Zemunu 18 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo tendencija. Dunav u porastu, Drava i Tisa u stagniranju, Sava i Drina u manjim porastima, a Velika Morava u porastu.
Говори Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 июня. Река Дунай, Линц 376, Корнебург 310, Братислава 388, Комарно 304, Эстергум 251, Будапешт 344, Дунавфельдвар 132, Бая 438, Мохач 437, Бездан 270, Апатин 340, Богоево 301, Буковар 263, Бачка-Паланка 271, Новый Сад 236, Земун 284, Панчево 307, Смедерово 467, Великоградиште 752, Турн-Северин 698, Прахово 131, Рушчук 138, Джурджево 69, Цырновода 48, Браила 164. Река Драва, Ботово 102, Терезинополе минус 194, Донь-Михоляц 96, Осик 81. Река Тиса, Тисабеч минус 187, Вашарошнамен минус 109, Токай 464, Солнок минус 185, Сегет 111, Сента 247, Новобечий 333, Титель 239. Река Сава, Загреб минус 240, Градишко 177, Славонский Брод 181, Славонский Шамац минус 154, Сремская Митровица 193, Шабац 66, Белград 243. Река Купа, Карловац 74, река Уна, Новиград 96, река Сана, Приедор 92, река Варбас, Далибашино село 97, река Босна, Добой минус 62, река Лим, Приеполе 68, река Дрина, Радой 25, река Марава, Варварин минус 55, Багардан 100, Любичевский мост минус 304 сантиметра. Прогноз уровня воды на 15 июня. u Bezdana 290, u Sremska Mitrovica 187 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 22,2, температура воздуха максимальная 28,4, минимальная 15,3, средняя 21,5, в 7 часов 15 градусов. В Нови Саде температура воздуха максимальная 29, минимальная 15,9, средняя 22,5, в 7 часов 16 градусов. В Земуне температура воды 23,1, температура воздуха максимальная 29,4, минимальная 17,6, средняя 23,5, в 7 часов 18 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Марава, уровень воды повышается. Драва и Тиса, уровень воды устойчив. Сава и Дрина, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 июня 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:23, evo nas u završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda i ovih poslednjih 40 minuta, kao i najčešće, rezervisane su više za teme iz kulture i umetnosti. Ko se još seća naše najave od pre 2,5 sata, onda zna da nam je sada ovde u studiju gost. A gost je Josip Šarić. Josipe, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu za učešće.
Hvala vama što ste dopešačili ili došli, sad ćemo to objasniti slušalcima, do studija Radio Beograda 1. A Josip Šarić je, da kažemo, doktor arheoloških nauka, čovek koji je svoj radni vek proveo, ako se ne veram, u Arheološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Od pre par meseci je penzioner, a moglo bi se ovako reći, od uvek, od osnovne škole, nije prestao da se posvećuje svojoj drugoj ljubavi, možda i ravnopravnoj u odnosu na arheologiju, a to je fotografija. I zapravo Josip Šarić je naš gost danas ovde zato što je u petak u galeriji Ateljeu Čubrilo u Milenijumskoj kuli na Gardušu u Zemunu otvorena njegova treća samostalna izložba fotografija, s tim što su ovoga puta u fokusu glavni likovi ove fotografije su ptice, a izložba se zove Ab Ovo. Svi koji znaju latinski i razumeju naslov ove izložbe, ali hajde da pođemo od naslova. I zašto baš ovaj naslov, bez obzira što su ptice u pitanju?
Ma, s obzirom da su ptice u pitanju, jasna asocijacija je bilo to Ab Ovo, jer u onom bukvalnom prevodu znači od jajeta ili iz jajeta. Dakle, definitivno ptice se rađaju iz jajeta, pa je logično bilo na neki način da izložbi dam to ime. A s druge strane, postoji ono dublje preneseno značenje, jer kod Latina ta izreka se odnosila na jednu preopširnu priču. Odnosno, nama špandan bi bio ono od kulina bana do današnjih dana. S obzirom da danas znamo da ptice vode poreklo dinosaura, da su one na planeti Zemlji mnogo duže nego sam čovek, i ta njihova priča izuzetno je dugačka i opširna, počevši od broja vrsta, od njihovog trajanja, tako da do danas, gledajući priču o njima, stvarno možemo da kažemo Ab Ovo, dugačka priča koja vodi poreklo iz tog jajeta.
Ali hajde da pre nego što krenemo na samu izložbu, malo približimo slušalcima i tu vašu ljubav prema fotografiji. Čak kažete da ste u jednom momentu, birajući čime ćete se u životu baviti, se malčice dvoumili između arheologije i fotografije.
Upravo ste. Kod mene se ta neka opčinjenost arheologijom i fotografijom javila još u osnovnoj školi i čini mi se da je to bilo otprilike u 6. razredu. Za arheologiju je bio kriv Milan Kovačević, jer su tada bila emitovane dokumentarne emisije u ciklusu Karavan. To je mene toliko opčinilo, jer on često se penjao po brdima ispod padina, odnosno na padinama ispod nekih starih gradova, nalazio na površini keramiku, i mene to kao dete potpuno očaralo. Ja sam to sagledavao kao neku vrstu Alibabine pećine na otvorenom prostoru. Pri tome i same emisije su bile snimane na taj način, to je bilo crno-beli filmovi, ali su bili fantastični kontrasti i izuzetno mi je privuklo pažnju. Moj otac je tada imao mali fotoaparat Altix, koji je kao ono kod svakog dečaka izazivao neku opčinjenost, baratanje tehnikom, čačkanje oko podešavanja ekspozicije, oko podešavanja blende, i na kraju kad vidite onaj rezultat koji dobijete, shvatite da li ste stvar uradili kako treba ili ne. Tako da zaista u jednom trenutku na onoj vagi oba tasa su bila u ravnoteži, međutim, sticajem okolnosti, u jednom trenutku arheologija odnela prevagu i to je bio moj životni poziv. Arheologija je bila malo u drugom planu, ali generalno paralelno sve vreme su bile tu i arheologija i fotografija.
I evo, rekao smo pred Beograđanima, slobodno možemo tako da kažemo, ali i gostima Beograda, s obzirom da je Milenijumska kula na Gardušu jedno od stecište turista i gostiju glavnog grada, je vaša treća samostalna izložba, i to su ptice, to smo već napomenuli. E sad moramo da objasnimo, ove dve ljubavi smo objasnili, ali otkud ljubav prema pticama?
E, pa i tu postoji neki krivac. Krivac, ono kad kažem pod navodnim znacima. Kada je krajem 2015. godine za saobraćaj otvoren Pupinov most, onda je nama sa ove desne obale Dunava bilo moguće da lako pristupimo tom forlandu leve obale Dunava. Ja prvi put kad sam krenuo bio sam fasciniran pejzažima. Kretao sam se tim prostorom.
A što ste kretali? Onako da vidite samo.
Krenuo sam peške, bio sam radoznao i želeo sam da vidim kako izgleda. I kad sam stupio na prostor i video pejzaž, a Kretao sam se tim prostorom tokom cele godine, primetio sam i u kojoj meri se ti pejzaži menjaju sa godišnjim dobom. Tako da me to provociralo da ponesem fotoaparat i da počnem snimanje i onda se ispostavilo da je taj prostor zapravo izuzetno bogat i ornitofaunom. Kasnije sam saznao da je samo na prostoru od Pupinovog mosta pa uzvodno do takozvane pete pumpe, dakle to je prostor dužine jedno 6 km, a poznat je pod nazivom Beljarica, zabeleženo prisustvo 182 vrste ptica. Krenuo sam da ih snimam i onda sam na fotografijama imao dve kategorije ptica. Jedne koje su mi već bile poznate, ali svakako ih nisam sretao u gradskoj sredini, i druge ptice koje sam prvi put video i nisam znao ni ime. Naravno, s obzirom da sam arheolog pa da volim istraživanja, to me ponukalo da potražim i ornitološku literaturu, da počnem da saznajem nešto o tim pticama, i tokom proteklih par godina naučio sam neke osnove, daleko toga da mogu da se nazovem ornitologom, ali dovoljno da mogu da shvatim koliko je snimanje ptica izazovno i između nas je počelo, ajde kažem, neko nadgornjavanje. Znači, ptice kao i sve živa bića imaju svoje karaktere. Neke su mirne i staložene, neke se ponašaju prilično nervozno, neke su brze, ne možete da ih pohvatate u kadar, neke su stidljive pa se zavuku u šiblje, one su na metar, dva od vas, vi ih čujete, ali nećete ih videti uopšte. I tada je počelo, kažem, to naše sukobljavanje. One su pokušavale mene da nadmudre, ja njih. I ispostavilo se da na toj Beljarici stvarno čovjek ima šta da vidi samo ako uhvati neke osnove, ako nauči u koje doba se koja vrsta pojavljuje, kakav je način njenog ponašanja, gde bi mogao da je očekuje, s tim što čak i tu nije nikad sigurno da ćete vidjeti. Ako je vidite danas na jednom mjestu, ne znači da ćete ni na drugom. Dalje, Beljarica je u jednom trenutku, da me ne shvate ornitolozi pogrešno, ali postala malo tesna, znate, jer se desi da vi danima odlazite na neko mesto gde očekujete da se nešto pojavi, pa nema te ptice, onda shvatite da postoji još neki takozvani hotspotovi gde možete da ih vidite. Pa sam onda krenuo, ne znam, na Baru Revu, pa Slano Kopovo, pa Pečenu Slatinu, Barandu, Čentu, Sakule, Veliko Blato, Ribnjak Mika, Alas, dakle svuda gde postoje močvarište, gde se reka izliva na obali ili gde postoje ribnjaci, možete da očekujete i ptice. I ta priča je počela polako da se razvija dotle da sad stvarno već posjedujem jedan prilično veliki korpus
snimaka. To sam htjela da vas pitam, koliko je to snimaka i koliko je predstavljeno sada?
Pa nisam ih brojao, ali s obzirom na to da je u Srbiji zabeleženo prisustvo u ovom trenutku 265 vrsta ptica, ne, 365 vrsta ptica, izvinjam se, ja sam stigao sada do 116, znači da sam tek na nekom početku. Ali moram da kažem da je to traganje za snimanjem ptica vrlo interesantno. Naime, neki put možemo da kažemo da se nađemo i u anegdotskim situacijama. Ja recimo sećam se, prvi put smo krenuli u Kikindu, koja slovi kao grad sova.
Prestonica sova.
Tako je. Imao sam namjeru,
kad nigde nijedno. Ne,
imao sam namjeru da prvi put u životu vidim uživo i da snimim sove utine. I sve je to bilo u redu, a onda nedugo nakon toga saznam da se u krošnji jedne jelke, koja raste na desetak metara od ulaza u zgradu u kojoj živim, nalazi jedna mala kolonija od 6 ili 7 utina. Dakle, to je stvarno bilo potpuno neočekivano za mene. Sljedeći put smo krenuli da tražim pčelarice, pa smo išli na taložnike šećerane napuštene u Padinskoj skeli, pa u Deliblatsku peščaru, pa u Višnjičku banju. Onda se ispostavi kolonija tih lepih pčelarica nalazi se u lesnom profilu kod Surduka, poznat kao Goveđi brod, nedaleko od naše galenike, jedno par stotina metara. I zahvaljujući tom saznanju uspeo sam da snimim stvarno neke izuzetno lepe snimke. Prošle godine sam sa drugom odlazio na Beljaricu. Ja mislim da smo jedno desetak dana pokušavali da snimimo ibise ili ražnjeve, kako je njihov zvanični naziv u našoj ornitološkoj nomenklaturi. Uspeli smo da snimimo, mada nisu snimci bili baš reprezentativni, a onda pre par dana krenemo na kanal Sebeš u Borči da bi on snimio velikog trstenjaka i tada primetimo u ribnjaku Mika Alas, koji se nalazi par desetina metara sa strane od tog kanala, 4 ibisa koji su bili fantastični jer je bio dobar položaj, lepo je svetlo padalo i fotografije su zaista lepe.
Praktično vam pozirali.
Apsolutno. Tako da kažem, sa njima se nikada ne zna i stvarno je vrlo interesantno traganje za njima. Izvinjam se, još jednu činjenicu. Čovjek je sve vreme u prirodi. Dakle, ja kad snimam arhitekturu u gradu se inhaliram se smogom. boravak u prirodi mi ipak daleko više prija.
Da, i htjedoh rećima da mi sad pobeže misao, ali u svakom slučaju koliko fotografija smo sada u prilici da vidimo tokom trajanja vaše izložbe Abobo?
Na samoj izložbi izložena je 30 fotografija i moram da priznam da mi nije bilo lako da odlučim koje ću da izložim. Čak mi supruga kritikovala kada je gledala one koje se nalaze u folderu spremljeno, a ne izloženo. I zaista ja sam, kada sam nakon onoga što je odštampano i što sam predao gospodinu Đorđu Čubrilu u galeriji, kada sam pogledao, pitao sam se zašto nisam ovo. Međutim, granica negdje mora da postoji, pa ako ništa drugo, ono, možda će biti Abobo 2, ko zna jednog dana.
I koga možemo da vidimo? Ko su glavni akteri na tih 30 fotografija?
Pa, među
koji je bio kriterijum, eto?
Pa, kriterijum je bio takav da nisam želeo da izložim one fotografije koje ja često nazivam fotografijom za ličnu kartu ptice. Dakle, da vi imate pticu ono od glave do repa, pa je u sredini fotografije kao da je gledana kroz snajper, mada ima i takvih fotografija jer postoje ptice koje je lepo prikazati na taj način. Ali namjera mi je bila u stvari da prikažem neke scene iz okruženja gdje ptice žive. Dakle, da vidimo na koji način se one ponašaju u određenoj situaciji. Ovi ibisi koje smo snimili na ribnjaku Mika Alas, oni su uhvaćeni u letu, njih tri raširenih krila, i oni se recimo kod nas zovu crni ibis, jer u kontrasvetlu zaista izgledaju potpuno crno. Međutim, kada svetlost pod određenim uglom padne na njihova pera, ona se prisijavaju u potpunom spektru dugini boja. Potpuno neverovatno nešto. To je bila srećna okolnost, jer je bio taj trenutak i to je trajalo par sekundi i nakon toga je nestalo. Dakle, to je recimo bila ta. Na kanalu Veliki Sebeš snimljen jedan trstenjak, koga ćete vi u 99% situacija čuti na par metara od sebe, ali ga nećete baš uvijek vidjeti. Trstenjaci na Sebešu su navikli na prisustvo čoveka, jer sa obe strane kanala postoje kuće, ljudi prolaze tako da oni ne beže, i onda on kad krene sa onim svojim pevom, penje se na vrh trske, vidite kako se napreže kao neki minijaturni pernati karuzo da pusti pesmu tu iz svog glasa. Tu su patke gluvare, koje su najčešće patke na našem prostoru, ali su snimljene u trenutku dok vinjuraju, dok vade sa dna trave, tako da im vidite samo one repiće njihove na površini, pa u prvi mah deluju neobično. Tu je crna roda, recimo, koju mnogi Beograđani nisu vidjeli, a prošle godine, recimo, na Beljarici sam imao sreću da vidim jedno jato 35 crnih roda. One su inače vrlo prašljive i nikada gnezda ne podižu naseljenim krajevima kao bele rode. One se povlače u šumski prostor i poznavaoci kažu, čak ako se čovjek pojavi jedanput, dvaput u blizini njihovog gnezda, neće biti čudo ukoliko se one odatle povuku i odu negdje dalje gdje prisustva čovjeka nema. Tu je snimljeno jato recimo lisastih gusaka na Slanom Kopovu. To nijedna fotografija čovjeku ne može da dočara. U vrijeme prolećne ili jesenje se obe, na Slanom Kopovu moći ćete da vidite jata od nekoliko desetina hiljada ili pataka ili tih lisastih gusaka ili ždralova. To je fantastičan doživljaj i to definitivno je ono što čovjeka stvarno oplemenjuje. I sve vrijeme živi u sećanju, bez obzira što ja fotografiju imam pred sobom, meni se u glavi uvijek javi taj živi pokret koji sam imao prilike tada da vidim. Tu je recimo i fotografija krupno otvorenih očiju jedne te sove utine na koju sam stvarno slučajno naišao.
Ta izgleda kao iz Nacionalne geografije.
Niti sam ja nju očekivao, niti ona mene.
Iznenađenje je bilo obostrano, preširilo oči.
Tačno, ali isto tako par sekundi, samo kažem, brza akcija omogućava da nastavno takve fotografije.
Toliko ste nam sada osladili sve ovo da ja verujem da će i mnogi među našim slušalcima sada da krenu vašim stopama, pa možda da krenu od parkova, ne moraju odmah po ritovima i tako da. Ali taj jedan pogled na gore ili pogled u žbunje, malo prosto taj istraživački moment da vidimo ko tu živi, ko se tu krije, a tako je blizu nas, mislim da bi mogao da bude inspirativan za mnoge, i zdravlje u pitanju, i lepote u pitanju, i uživanje u pitanju, a eto, može da rezultira nekim fotografijama za nekoga možda samo u mobilnom telefonu, ali ta fotografija će im buditi onaj doživljaj i onu sliku, evo upravo kako ste vi sada, Josip, ispričali, koja će zauvek živjeti u njima.
Potpuno ste pravo. Mi živimo u gradu, sa nama borave u neposrednom okruženju i brojne ptice, ali ih uzimamo nekako zdravo za gotovo. Čujemo ih, ali na njihove pesme ne reagujemo na pravi način. Od kad sam počeo da pratim malo više taj svet ptica, shvatio sam, a imao sam prilike i svojim očima da vidim, da recimo samo kod nas u naselju u Galenici boravi 51 vrsta ptica. Dakle, ne mora, lepo ste rekli, da se ide u neki gustiš, u močvar ili u šumu, bilo koji park, šetalište na Adi, šetalište na Dorćolskom keju, na Zemunskom keju, na Ušću, u svakom slučaju će omogućiti ljudima da vide svašta. Nedavno je recimo neko, ja još uvijek nisam uspio da snimim Pupovca, ali neko je pre izvesnog vremena snimio, čak mislim mobilnim telefonom, Pupovca na samom Ušću. Dakle, to što vi kažete, nije potrebno imati i fotoaparat, dovoljan i mobilni aparat, jednostavno situacija u kojoj se nalazite i ono što imate u ruci za snimanje je najbolji alat u tom trenutku. A bolje imati bilo kakav nego nikakav. Mada u suštini na kraju ostaje ono što ste vi sami rekli. Sam boravak je već nešto zbog čega je dovoljno krenuti napolje i posmatrati ptice. Tim pre, a moram to da naglasim, što su ptice posljednjih decenija izuzetno ugrožene. Širenje urbanih zona, isušivanje močvarnih predela zbog stvaranja ili građevinskog zemljišta ili poljoprivrednog, izgradnja dalekovoda, izgradnja vetroparkova sa onim brojnim generatorima, krivolov, to je priča za sebe posebna i to vrlo tužna i negativna, zatim lov na žive ptice zbog prodaje ptice ili zbog prodaje njihovih delova tela, zatim trovanje koje rade zemljoradnici smatrajući da im one uništavaju useve, neke od populacija drastično smanjuju. Tako da kažem, imamo sreću da još uvijek imamo prilike mnogo toga da vidimo i trebalo bi da budemo svesni toga da ako jedna vrsta nestane na nekom prostoru, to je izuzetno velika i često nenadoknadiva šteta.
Eto, najlepša hvala za ovo vreme priče, divno i mogli bismo još mnogo da pričamo, ali pozvaćemo slušalce da se prošetuju lepo, da odu u Zemun, pa da se prošetuju do Gardoša, da pogledaju vašu izložbu koja traje do kada?
Do 9. jula.
I to je izložba Abovo našeg gosta Josipa Šarića, a čuli ste i ovaj drugi savjet, kada se šetate, otvorite oči, otvorite uši i možda bude isto jedan ovakav susret kakav je Josip imao sa ovom sovom, pa su se oboje iznenadili s tim što je to Josip i fotografisao, a to možete vidjeti upravo na izložbi u Zemunu. Mnogo hvala još jednom.
Hvala i vama.
Desilo za tren sama bez tebe zima sve su lajbele uvele u četiri susedne ulice ja tamo više ne sraćam a jedino što znam na tebe sve me podsjeća miris jednog proleća evo me Zvezde šaku ću, noć je bez tebe. Zima, sve su lale uvele, uvele. U četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam. A jedino što znam, tebe sve me podsjeća, miris jednog proleća.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
15 minuta je do 13 časova. Evo još jedne teme iz kulture, jedne najave. Naime, sutra u podne u sali Narodnog muzeja u Beogradu držat će se svečana promocija novog izdanja knjige Srpski slikari autora Dejana Medakovića. Izdavač i ovog novog izdanja je izdavačka kuća Prometej u Novom Sadu, a gospodin Zoran Kolundžija iz Prometeja je naš sagovornik u narednih nekoliko minuta. Gospodine Kolundžija, dobar dan.
Dobar dan.
Budite ljubazni, evo da čujemo i ostatak ovog, ove najave. Ko će osim vas, koliko sam shvatila, govoriti još na ovoj promociji ovog zaista značajnog novog izdanja knjige koja nam je dobro poznata?
Pa hvala vam i kako se na dobrom tonu i raspoloženju koji ste dali ovoj najavi. Radi se o jednom zaista vrednom delu. Publika će imati priliku da čuje prvo pozdravnu reč gospođe Bojane Bolić-Bešković, direktorice Narodnog muzeja, a onda će biti glavni govornik dr. Darko Danasković, koji ima tu intelektualnu širinu koju volimo da ovako gledamo kao poseban kvalitet Dejana Medakovića kad se govori o njegovim nadoznalostima, čime se sve bavio. Gospodin Darko Danasković ide njegovim stopama, a inače Dejan Medaković je bio predsjednik upravnog odbora Narodnog muzeja i gospodin Danasković
je
to sada. A onda će doći iz Novog Sada gospođa Tijana Palkoljević, ona je upravnica galerije Matice Srpske, i doći će još Zoran Vapa, koji je bio faktički suizdavač kada smo ketali da radimo posao, bio je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Vojvodine, a sad je na položaju predsjednika Nacionalnog saveta za kulturu Srbije. I očekujemo da se to, znači, da bude u ime i Pokrajinskog zavoda za zaštitu, koji je bio svoj izdavač, i eto ja u ime izdavača.
E da, inače, ako se ne varam, puni naziv ove de facto monografije je Srpski slikari od 18. do 20. veka, je li tako, gospodine Kolundžija?
Jeste, s tim što je ova reč 20. veka, da bi stavila, da bi bilo potpuno precizno, pošto Paja Jovanović prelazi sa godinama u 20. veka, ali se radi u stvari o kapitalnom delu o srpskim slikarima 18. i 19. veka, ali formalno je ulazi i u 20. vek, i još Predić isto prelazi, mislim Marko Murat i Leon Koren prelaze u 20. vek, ali je značajno zbog ovo bavljanje Medakovićevo pre svega 18. i 19. vekom, i to je veoma je važno za ovu knjigu, što se smatra da je neprevaziđena po karakteru i sa činjenicama koje donosi Medaković, ali je mnogo važno ovo novo izdanje, pošto je sada...
Kada je bilo prvo izdanje, izvinjava se, gospodine Kovac?
Pre 53 godine.
Pre 53 godine?
Jes.
Dobro, da, samo da provarimo da li smo dobro čuli.
U Matici Srpskoj, ali još kod njenog izlaska, recimo, rečeno od ovog strane Sadruža Radovičić, jednog od prvih prikazivača dela, on je kazao: ja nisam prorok, ali mi se čini da Medakovićevi slikari neće lako ostariti. Tako da je to dokaz, evo, svi koji su vidjeli knjigu, koji je ponovo čitaju, zaista su oduševljeni, a moderno doba donelo je i kvalitetnu štampu koja pred nije mogla da bude, tako da ti ga obiluje divnim reprodukcijama iz galerije Matice Srpske i Narodnog muzeja u Beogradu, tako da je zadovoljstvo je i prelistati, a kamoli čitati.
Naravno, i tu je taj izvrsni stil koji je imao gospodin Dejan Medaković, i ono što mi se također svidjelo, što se kaže da ta knjiga nije stroga antologija, nego prefinjena interpretacija istorije naše umetnosti. To je također nešto što, mislim, dobro upućuje kakva je to knjiga.
Jeste, pa čim počne da se čita o bilo kom od ovih autora, onda se nagledi na to što ste vi sad tako lepo formulisali. Dejan Medaković je sa velikim pregnućem i strpljivošću tražio mnošto podataka iz prošlosti o ljudima često zaboravljenim ili manje znanim, ili su ih se bavili sa njima na neki drugi način. On ga polako smešta u celu epohu, vidimo kako se živjelo, kuda se on kretao, da bi dao i vrednostni sud o tome stvaraocu. I onda recimo srećemo se sa činjenicom da je većina tih ljudi, iako su bili na vrhuncima svoje karijere, vratno finansijski moćni, draženi i tako dalje, nisu bili dugoveki i nisu imali život koji je bio udoban, kako bismo mi pomislili kad čitamo ili slušamo o nekome ovako.
U svakom slučaju reč je o 20 slikara, počevši sa Hristiforom Žefarovićem, pa sve do već pomenutog u našem razgovoru Pajom Jovanovićem. I evo, ja verujem, gospodine Kolundžije, da i ovaj naš razgovor, a moram vam priznati da nisam znala podatak da je prvo izdanje bilo pre 53 godine, što dodaje na značaju pojavljivanju ovog novog izdanja u sve ostalo što ste vi pomenuli, i verujem da je dovoljan poziv da mnogi među ljubiteljima umetnosti koji su u prilici sutra u podne budu u Narodnom muzeju u Beogradu, gde će biti, kao što smo rekli, svečana promocija ovog novog izdanja knjige Srpski slikari autora Dejana Medakovića u izdanju upravo vašeg Prometeja. Mnogo vam hvala još jednom za ovaj razgovor.
Hvala i vama, i dodajmo samo što je to veoma važno, ova da. Knjiga izašla u prošloj godini,
da.
Početak našeg sećanja da ove godine je tačno 100 godina od rođenja Dejana Medakovića. On je rođen 7. jula 22. u Zagrebu, a preminuo je 1. jula 2008. u Beogradu. Tako da je ovo jedan od događaja u nizu našeg pokušaja da što više podsjetimo savremenike na Dejana Medakovića u ovoj njegovoj 100-godišnici, i da najavim da planiramo da 1. jula u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti bude jedno veliko sećanje na Dejana Medakovića, već će biti dosta onih koji su sarađivali sa njim tokom njegovog života.
Mnogo vam hvala i na ovim dodatnim informacijama. Naš sagovornik je bio direktor izdavačke kuće Prometej, Zoran Kolundžija. Da, sad ćemo, pošto smo već u programu, a u studiju je kolega Slobodan Bobanik Rutinović. Slobodane, dobar dan, zdravo, dobrodošao.
Dobar dan, pa evo mi se već raspričali.
Da, pa malo smo otegnuli ove naše priče iz kulture, ali verujem da je slušalcima sve to bilo i zanimljivo, i nekima sasvim sigurno i važno, tako, ali nećemo da oštetimo sport, zato smo samo malo instrumentale i prelazimo odmah na najaktuelnije sportske informacije, i jedna među njima je i u našim vestima, a to je da više ne brojimo nedelje koliko je Novak Đoković na prvom mjestu.
Da, on je definitivno sada izgubio to prvo mjesto, međutim ja bih ipak današnju priču o sportu počeo onom lepšom stranom.
Dobro.
Dakle, naš reprezentativac u dizanju tegova Živorad Žika Marković osvojio dve zlatne medalje na evropskom prvenstvu održanom u Bruck an der Mur u Austriji. Marković je bio naš jedini takmičar na ovom šampionatu, a odličaj je osvojio u bench presu u kategoriji 83 do 90 kg, gdje je bila i najveća konkurencija. Dakle, on se vraća u Srbiju sa zlatnim medaljama u disciplini dizanja 155 i 135 kg, što verujem da svi oni koji prate ovaj sport znaju koliko je to zapravo teško i ozbiljno.
Želja mi je koji ne prati, svima nam je jasno.
Želja mi je također da oborim svjetski rekord i podignem 171 kg u svojoj kategoriji, izjavio Marković za Tanjug i dodao da se sprema za svjetsko prvenstvo koje se na jesen održava u Berlinu, gdje želi da osvoji titulu, dakle naš šampion u dizanju tegova, držimo mu palčeve da ostvari svoje namere. Još jedna vest iz fudbala, to je ono što verujem da su mnogi gledalci sinoć i odgledali. Fudbaleri Srbije odigrali nerešeno sa selekcijom Slovenije 2-2 u utakmici četvrtog kola grupe 4 u Ligi nacija. Naši su vodili sa 2-0, međutim Slovenci su uspeli u drugom poluvremenu da preuzmu inicijativu, postignuta dva pogotka na startu drugog poluvremena. Međutim, ipak posle ovog meča naša reprezentacija je zadržala drugu poziciju u grupi sa 7 bodova iza prvoplasirane Norveške koja ima 10 i time su naši orlovi zadržali šanse u borbi za prvu poziciju. I sada dolazimo do Novaka Đokovića koji je dakle posle rekordne 373. nedelje na vrhu ATP liste na novoj listi predao titulu Danilu Medvedevu i prvi put u karijeri Aleksandar Zverev će biti drugi na svetu. Danil Medvedev je započeo svoju četvrtu sedmicu na vrhu, ima 7950 bodova, Aleksandar Zverev na drugom mestu 7075, što bude najbolji plasman u karijeri, treći Đoković sa 6770, a četvrti Rafael Nadal sa 6525 bodova. Ako situacija s Wimbledonom ostane takva, da bodova ne bude, kao što je već najavljeno, Novak će pasti na sedmo mesto na svetu, tako da će definitivno, dakle, mnogo, mnogo izgubiti zbog ovakvog ponašanja, pre svega rukovodstva Wimbledona, ali šta da se radi, da. On je ove godine ostao bez ta mogućnosti da brani 4000 bodova, dakle i u Australiji i sada na Wimbledonu gdje je bio dakle pobednik prošle godine i po 2000 bodova izgubio samo na ta dva turnira. No, to je ta moć svjetskih čelnika koji vode svjetski tenis i...
Dobro, možda dobije American Open na kraju sezone i...
Pa i tu je problem, godine. Da li će ga pustiti u Ameriku, jer juče je bila vest da su oni nešto menjali propise za ulazak u Ameriku, ali i dalje ostalo da ne vakcinisani neće moći da uđu.
Ali daleko je september.
Tako da novak neće izgleda moći da ostvari.
Vidjet ćemo, daleko je september, možda ta satma tek juni, da se nadamo. Eto, prosto tako. Najljepše hvala kolegi Slobodanu Igrutinoviću uz naravno preporuku što se sporta tiče. Za vas koji ste ljubitelji sporta, da i danas budete posle novosti dana uz nas, naš sportski žurnal. Da, i preostalo je još da se pozdravimo, da se od vas oprostimo, da vam zahvalimo na pažnji što ste i ovoga ponedeljka i ovoga prepodneva bili uz prvi program Radio Beograda i uz magazine na prvom. Sa vama su od 10 časova bili Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Ivan Petrović ga nasledio na mesto ton majstora od podneva, a tu sve vreme bio i producent Branislav Vane Jerković, Elizabeta Rasenović pred mikrofonom Radio Beograda završava svoj današnji nastup. Želim vam lep i ugodan dan, novi magazin sutra u 10, a sada s vama će biti koleginica Jelena Vidić, a sada naravno muzika, pa vesti u 13, pa familiologija. Prijetno.